Velkommen til 100% Komiker. Podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede på stand-up-scenen i 2017. Og sidste år turnerede han rundt med sit første one-man-show af Virkelig Boksen. Derudover kan man næsten kalde min gæst for en comedy-entreprenør. Han har været med til at stifte Comedy Nights on Tour, der bringer stand-up ud i hele landet, og Comedy mod Cancer, der finder sted til februar, marts og april i København, Aarhus og Odense. Mit navn er Kasper Porsdal. Jeg er stand-in for en syg Elias, og det er en fornøjelse at byde velkommen til Niklas Vingård.
Tak skal du have.
Velkommen til, Niklas.
Tusind tak.
Lad mig lige tage den til at starte med. Jeg er jo afløser for Elias.
Ja.
Han ligger derhjemme med mund- og klovsyge og rabies.
Mund- og klovsyge?
Jeg ved ikke, hvad han fejler. Han er syg.
Jeg aner ikke, hvad mund- og klovsyge
er. Det er noget kø, jeg får. Og måske han har været i kontakt med en ko. Jeg skal ikke kunne sige det. Elias er i hvert fald syg, og jeg afløser. Og det er jeg glad for, fordi jeg er faktisk lidt nysgerrig på, på din karriere som stand-up-komiker.
Okay.
Men lad os lige starte helt fra starten af.
Ja.
Hvad er dit første minde med comedy?
Med comedy er det nok fra, jeg er en 5-6 år. Ja. Og mine forældre ser linje 3.
Ja.
Og jeg forstår ikke, hvorfor der skal synges hele tiden. men når de skændes, synes jeg sgu, det er meget skægt.
Ja.
Vel, jeg forstår ikke, hvorfor de skændes. Jeg synes bare, det er meget sjovt at se tre voksne mennesker stå og råbe hinanden.
Mm-hmm.
Mit første møde med sådan stand-up, der er jeg 12 år. Og er kommet med ind og ser Mik Øgendahl i Glassalen. Det er hans show Spas.
Mm.
Jeg forstod ikke som alt af, hvad han snakkede om, og hvorfor han var sjov. Men sådan, på det tidspunkt var min far mit helt store forbillede. Og han var helt knækket af grin hele vejen igennem. Og så var jeg sådan, ja. Det her, det er for fedt.
Ja.
Det er vildt fedt at se ham være så glad.
Jeg kan faktisk godt huske den der følelse, når man så stand-up i folkeskolen. Fordi de talte jo om nogle voksne ting. Nogle gange så forstod man det.
Ja.
Man forstod godt, hvorfor det var sjovt, at Mik Øgendahl lavede en salto. Lige pludselig på scenen. Det var ikke alle Anders Mattesens jokes, jeg forstod, men man kunne bare mærke, at det er sjovt det her.
Ja, altså der tror jeg har også altid været mere til Mik Øgendahl af de to, fordi det er nemmere at forstå, okay, nu er der en mand, der skaber sig og smider sig lige pludselig på gulvet midt i det hele, end Anders Mattesen, der måske er mere velformuleret, flere rants i det, som er det, hvor hans primære grin, hvor du ved, det er nemmere at forstå Mik selv, hvis du ikke forstår hele build-upet op til, og sådan, du forstår stadig, hvornår payoffet er.
Ja, ja, og han ser sjov ud.
Ja, ja, han er jo jernglat. Nej, men du ved, det er nemmere at forstå, når man er barn.
Men var det første gang, at du så var du inde og se det live? Du havde ikke set noget før det?
Aldrig.
Okay.
Imponerende nok, ja. Det var første gang. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Hvorfor hiver man barn med ind til en billet, der koster 400 kroner, når han ikke aner, hvad det er?
Men han har jo syntes, det var så fedt. Det skulle du også opleve.
Ja, og det er jeg glad for. Ja. Det var helt klart en jeg vil ikke sige en livsændrende oplevelse, men det var i hvert fald, hvor jeg blev introduceret for en ny form for underholdning.
Hvad så derfra? Var du så hooked allerede og tænkte, det der sker også, eller var du bare sådan, jeg elsker stand-up?
Jeg elsker stand-up. Jeg synes, det er meget fedt. Så det en del. Så ikke særlig meget live, faktisk. Så var jeg inde og se Jan Gintberg live en enkelt gang. Og sådan.
Mm.
Men jeg så jeg Mik Øgendahls næste show med, og så jeg ikke særlig meget live. Men det var mere, og jeg ved ikke hvorfor. Men en dag, så ligger jeg på et hotelværelse, jeg er på sommerferie, simpelthen, og har været på poolen hele dagen, og så ligger jeg på værelset og ser tv, og jeg ser så Jonathan Spangs familie, som jeg, selvom han er en gris, så fejler showet ikke noget, altså det er et fremragende show, og jeg ser det, og jeg ved ikke, hvorfor det først går op for mig der, men jeg er 16 år, og der går det op for mig sådan, vent, det der er jo hans arbejde.
Mm-hmm.
Og det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt det, da jeg har set Mik Øgendahl, eller Jan Gintberg, eller nogle andre shows. Jeg tænkte, de gjorde det på hobbyplan. Men det er først der, det går op for mig sådan, det er jo et arbejde, det der.
Ja.
Der rammer det bare som sådan en lyn, sådan, det der må være det fedeste arbejde i verden. Sådan, jeg har, i folkeskolen var jeg meget klassens klovn, fik alle andre til at grine, og når de grinede, så fik jeg sådan en kick ind i maven, så fik jeg det bare godt med mig selv. Og så havde jeg sådan, okay, men han lever jo af det kick der, fordi at jeg tænkte op i mit hoved, som han var ligesom mig, med at du ved, han får det samme kick. Jeg tænkte, hvis han kan leve af det, det vil jeg fandme også. Og så blev det bare sådan, det kom bare ud af ingenting fra det ene minut til det andet, sådan, jeg skal være komiker.
Ja.
Og så sad den bare fast i mig siden da. Det var egentlig lidt, jeg tror, jeg har fået mange impulser om, hvad jeg skal lave. Og så løb jeg ud til min far og var sådan, prøv at høre, jeg skal være komiker. Og så sagde han, men du er jo ikke sjov. hvilket er lidt hård besked at få fra en, der er ens forbillede på det tidspunkt.
Ja, som elsker Mik Øgendahl.
Ja, præcis. Ja, ja. Fordi hans resonemang var, men Mik Øgendahl er meget sjovere end dig. Han vidste ikke, der var noget, der hedder open mic og upcoming niveau, og du kan godt leve af det, selvom du ikke sælger 150.000 billetter. Og sådan. Altså, han vidste bare, jeg kender Mik Øgendahl og Anders Mattesen, og så kender jeg min søn, og der er vist rimelig meget niveauforskel.
Så kender min søn. Jamen, det er det. Man vidste jo ikke så meget.
Nej,
det er ikke,
aner ikke noget.
Det i dag. Jeg kan huske, jeg også talte med min far om det der comedy show. Er det et sted, man kan komme ind? Fordi vi har set det i tv, men vidste ikke, at det er bare et sted, du kan købe billet til.
Ja, du dukker bare op med din billet.
Det er sådan lidt mytisk, ikke?
Jo. Jamen, det anede de jo ikke. Altså, så, hvis min far havde sagt, det lyder fint, så gå du efter det, min dreng. Så tror jeg aldrig rigtigt, der var sket mere ved det. Fordi så kunne det være, at jeg havde fået en anden impuls. På det tidspunkt havde jeg en idé, om jeg gerne ville i politiet og i aktionsstyrken og være og trænede rigtig meget. Sådan, det var mit store mål. Og det støtter han meget i. Og jeg tror, at havde han bare sagt, det lyder fint, men det er stand-up, gør du det? Så tror jeg ikke rigtigt, det var blevet til noget. Men så fordi han var sådan, du er ikke sjov. Han sagde til mig, du har ikke din egen form for humor. Du kopierer bare andre film, du ser. Og okay. Det var sådan, så blev jeg sådan, ved du hvad, din gamle nar. Jeg skal kraften vise dig, hvad jeg kan. Og så blev det sådan ild, hvor okay, jeg skal op og prøve at optræde. Og så da jeg ligesom var oppe og optræde første gang, der glemte jeg alt om ham. Altså der, det var bare, det var foran 20 mennesker i en kælder på Nørrebro, der hedder Mellemrummet, hvor du også selv optrådte 1000 gange. Mm-hmm. Og det gik ikke super prangende. Og alligevel så var jeg sådan, det her, det er det fedeste i verden.
Så det var en trodsighed, der gjorde, at du tænkte, jeg skal lave stand-up?
Ja, det var klart, fordi jeg fik at vide, det kan du ikke. Ja, okay. Jeg var sådan, jo, det kan jeg godt, og det skal jeg nok vise dig.
Du havde ellers været en god politibetjent.
Det tror jeg faktisk også.
Du har et udseende, der gør, at du kunne godt ligne en betjent.
Jamen, jeg tror faktisk også, jeg kunne have været en ganske fin betjent.
Ja.
det tror jeg også. Det er så lidt svært. Altså, jeg fandt jo ret hurtigt ud af, da jeg begyndte at optræde, fordi der kunne man jo ikke leve af det, så der undersøgte jeg ligesom mulighederne for, kan jeg både være betjent og komiker, og fik ret hurtigt skudt ned. Det kunne jeg ikke.
Mm-hmm.
Altså, der fik jeg at vide, at de havde før afvist folk på baggrund af, at de var trommeslagere i et band, så, og de mente, det at være komiker var noget mere kontroversielt, end at være trommeslager i et band. Så
ja, okay.
Jeg fik at vide, at du skal vælge.
Men det er noget spændende i, at det, der gør det, det er, at din far ikke tror på dig.
Ja lidt ikke også.
Så får du får debut i 2017 som 18-årig.
Ja, startede 3 eller 4 uger efter, at jeg var fyldt 18.
Ja.
Fordi jeg troede ikke, man måtte optræde på stederne før, fordi jeg troede, du skal være 18.
Ah, klart, ja. Jamen, den situation har vi haft en del gange med nogen, der får at vide, du er for ung til at være her, så du kan optræde, og så skal du også gå igen med det samme.
Du har haft Master Krak på besøg, kan jeg høre.
Master Krak, jeg har også selv oplevet det som 17-årig på Den Glade Gris i København, for at vide, at det gør vi ikke. Det må vi jo ikke.
Nej.
Men okay, du får lov til at optræde 10 minutter, og så skal du blive hentet af din far bagefter.
Ja.
Men hvad så, da du optrådte første gang?
Jamen, der gør det jo sammen med Stefan Wibling, som vi også har haft som gæst her.
Ja.
Som er min partner in crime på alt, hvad du før nævnte, jeg har lavet.
Ja.
Der optrådte vi sammen, og der synes jeg egentlig bare, at vi fik sådan, jeg tror, begge to blev ramt af et kick af, at det her var det fedeste i verden. Der glemte jeg alt om at overbevise min far. Sådan. Det var stadig noget, der var der, jeg ville senere hen, men det var ikke grunden til, at jeg skulle op og optræde igen. Det var bare, fordi jeg synes, det var vildt fedt.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg er der, og Jonas Brøndum, der var en anden, han optrædte desværre ikke længere, men var en fremragende komiker.
Ja.
Han spurgte sådan bagefter, hvordan synes du så, det var at optræde? Og der kan jeg bare huske, at jeg var sådan, det var det fedeste i verden, det her kommer til at lave resten af mit liv.
Mm.
Og jeg blev bare bit af det, og der røg alle ambitioner om politiet, og jeg havde også leget med tanken om at blive soldat og blive udsendt, og sådan, altså, det hele røg ud af vinduet.
Ja.
Og sådan, det er slet ikke det, jeg skal.
Hvorfor valgte I at optræde sammen?
Det er en sjov historie. Det er fordi, at vi arbejder sammen i Superbrugsen.
Ja.
Som jeg er flaskedreng, og han er vareopfylder.
Ja.
Det er sådan en titel for folk, der er for dumme til at være flaskedreng. så kan de få lov at fylde varerne op, ikke?
Jo.
Og så gik vi bare og snakkede, vi havde meget samme humor, og så snakkede vi om, at vi begge to faktisk gerne ville prøve at lave stand-up. Og vi havde hver især skrevet noget stand-up. Og sådan aftalte vi en aften at vise hinanden, hvad vi havde skrevet. Mm. Og det, jeg havde skrevet, kiggede Stefan, jeg kiggede på det, han havde skrevet, og det, han havde skrevet, var elendigt. Det var virkelig, virkelig dårligt. Det eneste, der kunne overgå, det var måske det, jeg havde skrevet. Det var endnu dårligere. Altså, det var sådan, vi var begge to sådan, kiggede på den anden, så var sådan, fuck, det er shit, det du har der.
Ja.
Og så blev vi enige om, okay, det er måske ikke super godt, det vi har. Lad os prøve at skrive noget sammen.
Mm.
Og så gjorde vi det. Problemet er, at vi skrev det jo sammen. Så havde vi skrevet halvdelen.
Ja.
Han får altså ikke lov at gå ud af døren med det, jeg har skrevet.
Der er lidt fornærlig til det.
Ja, og jeg får heller ikke lov at gå ud af døren med det, han har skrevet. Morten Wichmann beskrev det så fint som, vi er den eneste duo, der nogensinde opstod på baggrund af den manglende velvilje til, at den anden får succes.
Ja, det er meget smukt.
Så vi bliver enige om, okay, vi kan godt skrive det lidt om, så det passer til, at vi kan optræde med det sammen.
Mm-hmm.
Og så gjorde vi det, og så gik vi op med det sammen, så det var simpelthen bare, fordi han ikke måtte få halvdelen, og jeg måtte heller ikke få halvdelen. Et var, det var fedt, men vi fandt også ud af, det er ret svært som ny at få senetid. Det tror jeg, alle, der har prøvet at kaste ud i stand-up, ved.
Mm.
Men to, det er markant nemmere, hvis du er en duo, fordi alle vil gerne se, du ved, den nye elefant i glasbutikken. Så der var markant mere senetid til os at hente på open mics, fordi vi var to.
Mm-hmm.
Så derfor holdt vi fast i det, fordi vi kunne optræde meget mere, end hvad andre, der startede samtidig med os, kunne.
Men hvordan, hvis bare tager det lidt teknisk, altså hvordan skriver I det? Fordi nu har du set stand-up, det er jo, hvor der bare er én person. Nu nævner du selv linje 3.
Ja, altså, var det en fordel, at vi havde set linje 3.
Ja, så var der alligevel tilbage til linje 3-tingen.
Det blev i hvert fald altså når jeg kigger på materialet nu, var der jo også mere af det, hvor vi kigger på hinanden og siger, den er kvart i revy, den der sketch, var. Altså, du ved, den.
Jeg kan huske en, I lavede til DM i stand-up.
Ja.
Den smagte en lille smule af tømmerfloden.
Ja, den var også inspireret af Fire mænd på en tømmerflod. Den var klart inspireret.
Det var sådan, det var, ja.
Ja, hvor det var en banke-banke-på-joke,
ja.
Hvor at jeg forsøger at fortælle en joke, og Stefan går lavpraktisk til det, som hvis vi har en samtale, hvor jeg siger banke-banke på, og han siger, hvem det er? Og jeg er sådan, du ved ikke, hvem det er, siger han, jamen det kan jeg vel se, når han står og banker på. Altså du ved, sådan helt, du ved, ligesom tømmerfloden. Det var også det, den var inspireret af.
Ja.
Og det blev sådan noget materiale, vi begyndte at udvikle. Og så efter et års tid, så stoppede vi med at optræde som en duo sammen. Mm. Fordi at det er fucking krævende at lave duo-materiale. Men det er jo sådan noget, vi skal jo sidde og skrive det sammen. Så skal vi øve det, sådan, så vi kan det. Du kan ikke bare gå op med en løs idé, for jeg venter specifikt på, at Stefan siger noget, sådan, så det er min tur, han venter på, at jeg siger noget. Så vi skal kunne det til ukendelighed.
Mm-hmm.
Men det er jo stadig lige så dårligt som alle solokomikerne, der har skrevet det alene.
Ja.
Og så går vi op og finder ud af, når det virkede ikke, så skal vi skrive det forfra, og så skal vi øve det til ukendelighed en gang til. Og det var sådan noget, hvis vi var på en open mic, for eksempel, hvor vi havde fået at vide, at I har 7 minutter. Det havde vi fået at vide på forhånd. Så når man kommer, så kan verden sige, I må godt lave 10, drenge. Det er okay. Det fik vi at vide en aften i Odense, for eksempel. Og så var vi sådan, men det kan vi ikke.
Mm-hmm.
For vi har kun øvet 7.
Ja.
Vi kan ikke 10. Altså, du ved, det er det, vi har. Og det var bare enormt frustrerende. Jeg kan jo ikke komme ud og optræde, hvis Stefan har mange familiearrangementer en måned, for eksempel. Altså, hvor, du ved, så var der en enkelt gang, hvor den ene af os overså en fødselsdag i kalenderen, så den anden kunne ikke komme ud og optræde. Vi havde fået spot, men det må vi så afmelde, fordi den ene skulle til fødselsdag. Og det var også bare enormt frustrerende for os begge to at være så afhængige af hinanden.
Ja, man er afhængige, og I var lidt låst i materialet, og I skulle se hinanden
meget. Meget låst, og vi skulle ses hele tiden. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide ham. Også i dag er han min allerbedste ven, men 5 dage om ugen er for meget, uanset hvem man ser.
Ja.
Det kender alle i et fast parforhold også.
Ja. Jeg håber, din forlovede ikke lytter med.
Jamen, det ved jeg, hun ikke gør.
Nej.
Så det skal du slet ikke være nervøs for.
Super.
Ja, hun er i forvejen 100 episoder bagud på min egen podcast, så jeg ved, hun har lige noget, hun skal tygge sig igennem først.
Er der noget med dig og relationer, hvor de ikke støtter op? Er det, der driver dig?
Nej. fordi hun er faktisk... Det er et sjovt spørgsmål. Hun var heller ikke særlig støttende i starten. Hun synes også, det var en lorte idé.
Ja. Hvorfor?
Hun synes, politimand var et vildt fedt arbejde.
Mm.
Og at have en kæreste, der var sådan, jeg ved, i specialstyrkerne, og som gerne ville være soldat og sådan noget, det synes hun bare var vildt fedt og vildt nice. Og det synes hun var en mega god idé. Og igen, hun vidste heller ikke noget om, hun vidste endnu mindre om stand om min familie.
Mm.
Så hun var sådan, kan man leve af det? Og altså, hvad skal man så gøre for at kunne leve af det? Og hvor længe kan man leve af det? Og sådan. Altså, der var mange usikkerheder. Og min svigerfamilie er... De går enormt meget med livrem og sikkerhedssel. Det gør min egen familie også, min svigerfamilie gør endnu mere. Så hun kommer også fra et hjem, hvor du skal være sikker, du skal tage dig en uddannelse, så du er sikker på at få dig et arbejde, så du er sikker på, at du har råd til at bo et ordentligt sted, hvor du ved, at der er varmt, og der ikke er huller i vinduerne. Eller, altså, du ved, det var sådan noget, de tænkte, men det er med komikere. Så du ved da ikke, hvor du tjener, hvordan skulle du vide det? Og du har ikke nogen pensionsopsparing. Det er de jo også ret i. Jeg har stadig efter 8,5 år 0 kroner på pensionsopsparing.
Ja, sådan er det.
Ja, du ved. Så, men hun er så enormt støttende nu. Det kom sådan løbende.
Okay.
Og det, jeg vil også sige, at mine forældre er nok mine største fans i dag.
Ja, okay.
Så der er slet ikke noget der. De skulle bare se, okay, der er flere niveauer til det. Du behøver ikke være fattig og ukendt eller Anders Mattesen. Der findes faktisk op til flere forskellige grader undervejs.
Der er utrolig mange lag, og vi kommer til at lige runde nogle af de mange projekter, du også har. Fordi det er jo ikke bare at optræde på en scene, man kan jo ligesom gøre det på forskellige måder.
Ja.
Det kan vi lige tage. Vi kan lige starte der, hvor du hvor I ligesom går hver for sig.
Ja.
Hvad tænker du om det? Hvad er din tilgang til det?
Fedt. Det tænker jeg, fuck, det er fedt, det her.
Ja.
Der tænker jeg, gud, hvor lækkert. Fordi jeg var træt af at øve tingene. Jeg var træt af, også fordi... Nu kaster jeg ham under bussen. Mm-hmm. Stefan har skulle lære at have styr på en kalender. Sådan, du ved, altid vide, hvad man skal. Og sådan. Husk, han engang ringede til mig. Der er vi 18 år, vi optræder stadig sammen. Så ringer han til mig, og så siger han, Niklas, hvad skal vi på tirsdag? Og siger, det ved jeg ikke. Jeg skal ikke noget. Så siger, nå okay, og så kan jeg høre, han i telefonen siger, mor, jeg spiser hjemme tirsdag. Altså, du ved, det var så meget, vi var sammen. Og han synes også, det var vildt fedt, at vi kunne skille sig. Også fordi vi skilles på god fod. Vi var enige. Der var ikke nogen, der var uvenner eller noget, og vi var enige, sådan, vi er stadig virkelig, virkelig gode venner. Vi er stadig, vi vil gerne hjælpe hinanden, det er vi meget enige omkring. Vi skal bare ikke optræde sammen.
Mm-hmm.
Så jeg synes faktisk, det var fedt, også fordi jeg havde en masse... Jeg havde været i forhold, siden jeg var 17, og på det tidspunkt er jeg 19, så der har jeg ligesom bygget op af 2 år med kæreste ting. Jeg gerne vil snakke om at ting med at tage en uddannelse og sådan noget, hvor Stefan var gået en lidt anden vej. Så jeg havde meget materiale, det var svært at få ham med i. Og han havde også nogle idéer, hvor der var ikke nogen grund til, at jeg skulle være en del af den historie.
Nej.
Så jeg synes faktisk, det var vildt fedt. Vi var begge to enige om, det var vildt fedt, at vi kunne splittes, fordi det var på god fod.
Og hvordan gik dit første show?
Sindssygt dårligt.
Sindssygt dårligt, ja.
Ja, ja. Hjernedødt dårligt. Men ja. Det var også en tid, hvor man tog ud på alle de dårlige open mics rundt omkring København, der er. Så jeg optrådte foran 8 mennesker på en café i Sydhavn, der ikke vidste, der var stand-up.
Ja.
Så det var virkelig ringe.
Det er jo noget af det, man kommer ud fra. Meget i starten i hvert fald. Ikke? Det bliver heldigvis mindre og mindre, men man kan stadig godt komme ud til, det kan også være et helt arrangement, eller et firmajob, hvor der er jo en, der har booket det, og så er der 100 mennesker, der havde tænkt, de skulle noget andet. Ikke?
Der bare det, gerne vil have den snaps på bordet nu.
Ja, præcis. Ja. Okay, så du kommer i gang som solo-komiker?
Ja, i 19. Der har jeg optrådt i slutningen af 19, så jeg har optrådt... Ej, slutningen af 18. Jeg har optrådt lidt over et år. Et år og 4-5 måneder eller sådan noget.
Ja. Noget, jeg har tænkt over, ikke?
Ja.
I forhold til jer to. Nu må du lige selv vurdere, hvor meget du uddyber, ikke?
Ja.
Men når man ligesom har optrådt sammen, og så går hver for sig.
Ja.
Det er jo lidt sådan en boyband-ting, ikke? Der er en, der ligesom gør det der, en anden gør det der. Altså, kan man være...
Hvem vinder break-upet?
Ja. Kan man, var der sådan en ting?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi vandt begge to, men på hver sin front.
Mm-hmm.
Jeg optrådte klart mere, end Stefan gjorde lige bagefter.
Ja.
Hvilket jo var en sejr fra min side, fordi man er sådan, hvem bliver så valgt, når vi bryder op? Men der er det simpelthen så simpelt, at når jeg er den, der søger om alle open mic-spotsene for os, så glemmer Stefan lige, hov, jeg skal sgu da huske at søge, fordi det gør Niklas jo ikke for mig længere. Så han fik ikke så mange, ikke fordi jeg folk ikke ville have ham på, simpelthen fordi man lige glemte at søge om det.
Ja.
Så jeg kom rigtig meget ud. Men Stefan vandt på den front af, at det blev tydeligt, at hans styrker lå i at optræde. At han var klart bedst til at optræde af os. Altså, jeg har skulle lære at performe og være levende, når jeg snakker, og ikke lyde som leksikon, der læser op.
Mm-hmm.
Hvor min styrke lå i at skrive, men når vi er nye begge to, er jeg ikke så meget bedre til at skrive end ham, at det opvejer, at jeg nærmest står og læser op på scenen, mens han er levende, når han står derop.
Mm-hmm.
Jeg var den dårligste af duoen, og jeg tror, man kunne argumentere for, at jeg stadigvæk er det. Fordi vi jo begge to udvikler os, og man kan sige, at jeg knokler min røv i laser for at forsøge at blive bedre. Det er bare super svært ikke at være den dårligste i duoen, når den anden halvdel også knokler sin røv i laser og er født med scenetalent til det.
Ja.
Jeg vil sige, overall på, hvem der var den bedste komiker, eller kom bedst afsted med det, der var det klart ham.
Okay.
Men det er jo svært at have en mand, der er sød og sympatisk, og også gerne vil hjælpe dig, og så være sådan, okay, men han har bare talent og en god arbejdsmoral. Du kan jo ikke blive sur over, at han, du ved, bare også gerne vil arbejde, selvom han har en medfødt talent, i min optik, ikke?
Det kan man sige, om jeg begge to, I ser ud til at arbejde benhårdt. Så
det er meget det, vi går efter.
Ja, det synes jeg er lykkes, i hvert fald i
branchen. Det er glad for.
I laver fandme noget hele tiden. Det er meget stressende for os andre.
Jamen, jeg fik at vide, Philippe Devanchier, han sagde engang til mig, fordi at nu bliver det sådan en lille smule dybere, men jeg anser ikke, at jeg har fået noget talent inden for comedy.
Mm-hmm.
Jeg har bare en rigtig god arbejdsmoral.
Mm-hmm.
Og han beskrev det lidt som, at mange måske har en meter ned i jorden til det guld, de skal finde, deres talent, deres performance. Men de fleste har så taget en 10-ski med at grave med.
Ja.
Jeg har 10 meter derned. Til gengæld så har jeg allerede lavet en gravko.
Det er et meget godt billede.
Det var sådan hans måde at beskrive
Philip,
det
på. Var det Philip, der sagde det?
Ja.
Det er det klogeste, jeg har hørt ham sige.
Ja, meget også længe. Det eneste, der ikke er fuck du, grim.
På et tidspunkt i det her, når du står alene på scenen,
hvornår
tænker du, okay, nu har jeg faktisk fundet den vej, som giver mening for mig, som min familie og omgangskreds ikke brokker sig over, altså hvor de ikke længere tænker, skulle du ikke være med det der politinøde? Det er da meget fedt.
Har det været der?
Jamen har det været der?
Nej, ja, det har det helt klart. Jamen der var flere forskellige sådan vendepunkter.
Ja.
Min familie blev sådan rigtig overbevist om, at det var det, jeg skulle, det jeg lavede. Efter 4 år, og optrådte 4 år, lavede jeg et juleshow sammen med Stefan, hvor vi optrådte sammen som en duo, og vi optrådte hver for sig også. Og det var tilpas godt til, at de var sådan, okay, måske kan det faktisk lade sig gøre.
Mm-hmm.
Også fordi, der havde jeg været i gang med en uddannelse i 1,5 år eller sådan noget, 2 år måske, og jeg havde ikke noget deltidsarbejde ved siden af, og det havde jeg ikke haft gennem hele uddannelsen. Mm. Der havde stand-up ligesom kunne fungere som mit studiearbejde.
Ja.
Ikke? Så de var sådan, okay, så han kan faktisk tjene på det, svarende til, hvad han ellers kunne tjene, hvis han havde lavet muligt andet, for det var ikke sådan, at jeg tjente godt, men jeg behøvede ikke at tage noget
arbejde. Du behøvede ikke at være flaskedreng
længere. Nej, præcis. Hvilket er heldigt, for der må man jo maks være 18.
Oh, ja.
Uanset hvor meget du insisterer. Men så det var sådan den ene milepæl. Og min kæreste tror jeg også, jeg fik overbevist, da hun så et år efter, da hun så vores 5-års jubilæumsshow. Der var hun sådan helt sikker på, okay, det er det her, han skal. Mm-hmm. Men jeg tror, mine forældre var mere, fordi de kunne se, hvor god jeg blev, og min kæreste var mere, fordi hun kunne se, hvor glad for det, jeg var. Mm-hmm. Fordi det kunne mine forældre selvfølgelig også se, men det er bare noget andet, når du bor sammen med nogen, kan du se, hvor glad, hvor tit jeg kom glad hjem, fordi jeg har haft en god optræden, eller jeg havde lige knækket koden til et eller andet lort, jeg havde arbejdet på et halvt år, jeg ikke kunne få til at virke, nu var den der, og sådan noget. Ikke?
Ja.
Jeg tror endegyldigt, jeg fik vendt folk fra at være, okay, det er det, han skal, til støttende og deciderede fans, da vi begyndte, eller sådan fans, men du ved, virkelig opbakne omkring det, da vi begyndte at lave det, der hedder Kommende mod Cancer. Fordi det var store shows, vi lavede, og det gik pisse godt, og vi var på niveau med de andre, der også kom og optrådte. Der tror jeg ligesom, de var sådan, okay, de kan noget, de har fået vendt det her til noget. De skal nok komme nogen vejen.
Men lad os prøve at lige at tage det, fordi en ting er, at du selv optræder, men du står også bag mange ting. Comedy Nights on Tour er den første ting, ligesom får stand-up ud til de mindre byer.
Ja, vi er lige nu er vi Danmarks største klubtur, målt på spillesteder.
Ja, jeg har jo selv været med og optrådt i Hundested, i Maribo, i Korsør.
Nørre Bøvleby. Sådan noget, ikke? Kan finde ud, næsten uden postnummer.
Ja, og alt fra et kulturhus til en biograf til en kro til næsten et shelter. Ja. Ikke et shelter, men...
det er en teamshowsne.
Steder, der måske ikke normalt har stand-up, dem har I ligesom fundet.
Ja.
Og altså, det fungerer jo sindssygt godt. En ting er, at der er udsolgt til mange shows, men publikum er sindssygt gode, og stederne fungerer rigtig godt.
Det er jeg glad for.
Hvad er tankerne bag Comedy Nights on Tour?
Tankerne bag var, at vi var på en open mic en gang i Havdrup, som jo ellers ikke er et sted, der burde være en open mic, vil man jo argumentere for, men vi var helt nye, så det ville vi gerne.
Hvor er Havdrup?
Det ligger mellem Køge og Roskilde, tror jeg, sådan det mest specifikke, jeg kan komme det. Og så var vi derude, og Torben Chris var ligesom annonceret som headliner til den her open mic. Mm. Der var fuldstændig skam udsolgt. Mm. Og det var en vildt fed aften. Der sad 150 mennesker, hvilket må være hele Havdrup jo. og så snakker vi med ejeren om, sådan, hvor er det fedt, at de kan holde det her arrangement, og fedt, at vi kan komme, og fedt, der er udsolgt. Og så tror jeg, det er Stefan, der siger, men jeg er jo Torben Chris på, så selvfølgelig er der udsolgt. Og så sagde ejeren, men der var faktisk udsolgt, før vi fortalte, Torben kom.
Ja.
Og så det var Stefan og Kasper Herbst og mig, der står der. Og så siger Stefan og Kasper sådan lidt, okay, det er ret interessant, der er udsolgt før, at de har annonceret ham, så fortæller ejeren, det er fordi, du ved, nu sker der noget lokalt, det vil folk gerne bakke op omkring, og de har jo ikke andet at lave. Der sker ikke andet i Havdrup.
Nej.
Og så var vi sådan, bryggede vi på, okay, men det kan jo ikke være et unikum for Havdrup. Mm. Hvor mange små flækker findes der med reelle steder faktisk, som vi godt kunne bruge, hvor det bliver nemmere at sælge billetter, fordi der er ikke noget konkurrence, fordi folk er bare glade for, at nu sker der endelig noget i Hundested, eller i Maribo, eller Korsør. Du ved, du skal ikke køre til Slagelse, nu kan du holde fast i dit lokale kulturmiljø.
Jeg har hørt en ting om jeres måde at gøre det på, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men at I første gang bare var på Google Maps, eller et eller andet sted, og kigge, hvor ligger der et hus, et form for spillested, vi kan bruge, er det rigtigt?
Vi er jo slet ikke bange for at give hemmeligheden bag vores ting væk, fordi det kræver umådelig mange timer på Google Maps. Og jeg har ikke brugt den. Det er Stefan. Han har taget en kæmpe tørn for holdet der, hvor han har simpelthen bare... Vi lavede en liste over nogle byer sammen, der kunne være interessant at kigge på, og så har han bare siddet på Google Street View og gået dem igennem gade for gade.
Det er sindssygt.
Fuldstændig vanvittigt. Jamen, det er jo det, og han har jo galopperende ADHD, og det gør jo, at nogle gange man kan have koncentrationsbesvær, og nogle gange så kan du bare zoome ind.
Ja.
Og det er godt, han har det, for jeg vil ikke kunne sidde i flere timer og bare kigge Google Maps og Street View igennem.
Nej.
Altså, jeg havde skudt mig selv på tredje dagen.
Og så du er ind og kigge. Hov, det ligner et kulturhus, en kro, og så hvad så?
Ja, og så finde deres kontaktoplysninger, og så har vi som helt Canva 10-siders PowerPoint-slide med, hvor vi præsenterer konceptet. Hvad får de? Hvad koster det? Hvad skal de forvente? Hvad tager vi os af? Hvad skal vi bruge for deres side af? Så de får en take it or leave it deal på bordet, tilsendt som introtilbud, og så siger de ja eller nej tak.
Okay.
Så der er selvfølgelig nogen, der forhandler lidt om det og sådan noget, det er vi også åbne for, men som udgangspunkt sender vi bare, fordi så kunne vi få mange steder ind samtidig, når det ikke krævede fysiske møder altså.
Ja.
Og så har vi en regel om, at vi optræder altid selv første aften på et nyt spillested, vi samarbejder med, fordi at hvis jeg ikke gider optræde dig, så gider jeg ikke sende mine kollegaer derhen.
Nej.
Så jeg skal synes, det er fedt at optræde dig. Og hvis ikke jeg synes, det er fedt, så får jeg rettet det til. For der er også nogle gange teknik, ikke helt spiller, eller du ved, stolopsætning er lidt underlig. Men så er det jo heldigt, at vi er der selv første aften, for så kan vi rette det til, sådan, så det bliver en god aften. Og så sige til dem, sådan her skal stå fremover.
Ja.
Og de ved jo ikke noget. De er jo måske bare en kroejer eller et eller andet, så de er jo glade for, at der også kommer nogen ud og tager dem i hånden og siger, det er sådan her, vi gør det. Det er sådan her, I skal gøre. Hvis bare I gør sådan her hver gang, så bliver det en succes hver gang.
Ja, fordi det er jo tit der, det kan gå galt med stand-up. Det, man tænker jo tit bare, det er jo bare en, der går ind og fortæller nogle jokes, så griner folk.
Ja.
Men der er jo ret, altså, det er jo ret skrøbeligt på en måde, ikke? Altså, ja. Hvis stolene står lidt forkert, eller mikrofonen er underlig, eller der er for højt til loftet. Det kan lyde lidt mærkeligt, men det kan faktisk gøre en stor forskel for et show.
Ja, og du ved, er der ekko på mikrofonen, og er lyset sat ordentligt, og du ved, når folk siger, at vi plejer at have musik, de spiller herinde under trappen, og så var sådan, jamen det kan vi, det, og det er ikke et tænkt eksempel, det har vi fået. Altså, du ved sådan, jamen hvad havde du tænkt dig?
Ja,
så det er, der er normalt to ting, hvor jeg synes, stand-up går galt for mange. Det er opsætningen af det, som vi kommer at kontrollere, og så er det, at spillestederne skal sælge billetter, og en kroejer kan ikke finde ud af at sælge billetter, og en café og kulturhus, de ved ikke helt, hvordan de skal gøre det. Mm. Og der tager vi ligesom ansvaret for begge dele, og siger, I skal selvfølgelig stå for at sætte udstyret op, I skal eje udstyret, vi kommer ikke med udstyret, det skal I gøre, men vi kommer og hjælper jer med, hvordan skal det indstilles og sådan noget, og vi tager det fulde ansvar for at sælge billetter, I skal ikke løfte en finger.
Mm.
Og det gør ligesom, at så fjerner vi de to ting, der primært ødelægger muligheden for, at tingene kan ske.
Skulle du i virkeligheden have været iværksætter?
Jeg har prøvet.
Ja, okay.
Et par gange faktisk som barn.
Ja.
Sådan ubevidst.
Hvad har du lavet?
Jeg har gjort mig 3 forsøg.
Ja.
2 gik dårligt, den ene gik godt. Jeg prøvede i 7. klasse, der måtte jeg forlade skolens område i frikvartererne.
Ja.
Men det må 5. og 6. klassen ikke og ned. Så jeg gjorde det, jeg fyldte min taske med energidrik og slik og chips, og så solgte jeg det til 5. og 6. klassen i pauserne.
Altså, du er så du pusher.
Det kan man godt sige. Det er ikke sådan noget, hvor politiet kommer efter dig, men det var ikke noget, lærerne skulle finde ud af.
Nej, og det var...
Det gik dårligt.
Ikke? Nå, det gik dårligt.
Jeg tjente fint på det, men efter 2 dage, så jeg kunne heller ikke komme hjem med min taske fyldt med energidrik. Jeg var 13 år til min mor og far, de ville flå hovedet af mig.
Ja.
Så jeg gjorde det, jeg lagde det hele i en indkøbspose, og så gemte jeg den i en busk
tæt
ved skolen. Og så på 3. dagen, så blev hele mit varelærer stjålet, så alle mine penge var væk. Så jeg havde shoppet for 2 dage, solgt alt, og så fyldt op igen, så måske for 300-400 kroner liggende i den pose der.
Okay.
Så blev hele lortet bare stjollet.
Det er og
så,
også modigt bare at lægge det i en busk, eller hvad
du gør. Vidste ikke, hvor jeg ellers skulle gøre det. Så var jeg sådan, nå, fuck det. Det var måske ikke lige mig så.
Så der gik du konkurs ret hurtigt der?
Der gik jeg ret hurtigt konkurs. Ja. Det viser sig, at man får stjålet hele sit varelager, og du har brugt alle dine penge på varelageret.
Så er der ikke flere tilbage.
Nej.
Hvad var nummer 2?
Det var jeg i 1. G. Så gik alle gik og snakkede, spurgte hinanden sådan lidt, har du ikke en cigaret, jeg må låne? Og, ej, jeg er løbet tør for smøger, må jeg ikke? Og jeg er sådan, jeg ryger ikke. Så jeg tænkte, nu køber jeg en pakke smøger. Og så sælger jeg dem til dobbeltpris for alle for en enkelt cigaret. Problemet var, at de ville meget hellere gå og bonge af hinanden og låne af hinanden, end de ville betale dobbeltpris hos mig. Ja. Så tog mig et halvt år at komme af med en pakke cigaretter. Og min far er stor antiryger, og jeg har aldrig selv røget heller, så jeg var også hele tiden i et halvt år hamrende nervøs for, at han ville kigge i min taske en eller anden årsag og finde den pakke smøger.
Ja, okay.
For det er jo altså løgnen nummer 101 i en bog af, det er til mine venner. Jeg holder det bare. Altså.
Jeg sælger det bare til overpris.
Ja,
der er bare ikke nogen, der har købt det endnu.
Nej, præcis. Det er der ingen, der tror på. Altså, så det gik også dårligt. Så efter det halve år, hvor jeg kom af med, der var jeg sådan, det her, det skal jeg ikke.
Er der, altså det, nu siger du iværksætter. Der er også lidt krejler over dig på en måde.
Ja, det kan man godt sige, tror jeg.
Ja.
Det sidste, jeg gjorde, det var i 7. klasse også, der havde jeg sådan en avisuge på skolen, og så skulle vi skrive en avis som klasse, og så skulle vi sende ind til sådan en statskonkurrence, og så vinderen vandt en tur i Tivoli eller sådan noget.
Mm.
Og vores var lortet dårligt. Altså, der var fyldt med stavefejl og alt muligt, og du ved, mange historier passede heller ikke. Sindssygt dårlig avis.
Ja.
Men det der er, for at deltage i konkurrencen, så får man så 1000 eksemplarer af sin avis gratis som klasse, så vi fik 45 hver. Så kunne man give den til familie og venner og sådan noget.
Mm.
Jeg har sgu ikke 45 i min familie og venner, der gider at læse min avis med stavefejl. Så jeg beholdt 5, som jeg gav til min farmor, far, for mormor, for forældre og sådan noget. Og så stillede jeg med den lokale brus og solgte de andre 40 til en 10'er stykket.
Nå.
Og det gik godt, de røg på første dagen. Så jeg gik ned dagen efter, og så begyndte jeg at købe mine venners aviser fra min klasse for en kronestykket, kan jeg huske. Og så hyrede jeg 2 kammerater til at stå ved 2 andre supermarkeder, hvor de fik en 5'er hver for hver avis, de solgte.
Ja.
Så stod jeg selv ved 3. Og så fik jeg jo så 10 kroner for hver, jeg solgte der, og så stod vi ved 3 forskellige supermarkeder, og så begyndte vi at sælge aviser.
Okay.
Det holdt i en uge, så begyndte folk at være sådan, har du ikke en for den her uge, fordi der står data på, for hvornår den er fra.
Nå, selvfølgelig.
Sådan, nej, det har jeg ikke, desværre. Men det var ret praktisk, jeg tror på den ene uge, altså jeg tjente noget 2500.
Ja.
Hvilket er meget, når du er 13 år.
Ja, det er meget, ja. Men man kan sige, at din strategi har lidt været for de fleste ting. Noget med købe ting lidt billigere, sælge det lidt dyrere.
Er det ikke en strategi for alle
virksomheder? Jo, det er det måske. Der er noget iværksætter i dig i forhold til at lave Comedy Nights on Tour.
Ja, det tror jeg altid, der har været.
I laver også en podcast sammen, og I laver også Comedy mod Cancer.
Ja.
Hvad er det for et projekt, hvis vi skal tage det?
Det er egentlig ikke vores idé. Det er en, der hedder Kim, der tog fat i mig som kom fra Rigshospitalet, og på det tidspunkt også repræsenterede Tim Rynkeby. Og han ville gerne lave et velgørende show til fordel for Børnecancerfonden. Og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme og optræde i Rigshospitalets kantine.
Ja.
Ja, og som komiker, så kan du også høre, at det er en lort idé.
Ja.
Det gider jeg ikke.
Nej.
Man vil gerne støtte Børnecancerfonden. Jeg kommer ikke til at optræde i Rigshospitalets kantine.
Ikke en kantine, nej.
Nej, og slet ikke i deres, hvor der kommer folk ind med Babu og alt muligt.
Åh, nej.
Så var sådan, fuck nej. Og så sagde han, okay, men hvorfor? For nu har jeg snakket med en del af jer, der er ingen, der gider. Og så var jeg sådan, okay, nu vil jeg gerne tage dig i hånden og hjælpe dig. Og så forklarede jeg ham, hvorfor, og det kunne han godt se. Og så var han sådan, jamen, hvad skal jeg så gøre? Og sådan, du skal have fat i Bremen Teater. Og så skal du spørge dem, om du må lave velgørende shows dem. Og så kan du lave det der.
Mm.
Og så var han sådan, okay, så gør jeg det. Og så snakkede han med Bremen, og de var sådan, ja, altså, vi vil gerne have et show, men du skal have nogen med dig, der ligesom forstår, hvad de laver. Og så ringede han til mig, og så var jeg sådan, ved du hvad, mig og Stefan, vi vil gerne hjælpe dig. Vi gør det, vi ved, hvad vi laver. Så kom vi ind til et møde med teaterdirektøren, hvor vi skulle møde ham, sådan, så han vidste, okay, der er nogen med, der ved noget om stand-up.
Mm.
Så blev det egentlig bare sådan, det skete. Fordi vi tænkte, om hvis det alligevel er Bremen Teater, altså der rammer det i orden, det kan vi nok godt finde ud af. Og det blev også en sjov test for os at lave et større show, fordi de her Comedy Nights on Tour var jo det eneste, vi sådan havde beskæftiget os med indtil da. Og det er jo maks 200 mennesker. Mm. Ikke også en slat, men Bremen er 650, det var lidt større. Og vi havde begge to ambitioner fra starten af, mig og Stefan, om vi gerne lave et dobbelt show også, og prøve at teste os i det.
Mm.
Så det var egentlig sådan, det var. Det var egentlig ham, der kom med hele projektet, og så professionaliserede vi det, eller sådan eskalerede vi det, kan man sige.
Ja.
Og nu har vi så mødt dem, der er bag Børnecancerfonden, og vi har mødt familier, der har haft børn med kræft, og vi har mødt folkeskolelærer og forskere og sådan noget. Så nu tror jeg, det bare det er vores eget hjerte, der sådan banker for sagen. Jeg har aldrig selv kendt et barn, der har kræft, så sagen i sig selv var inden det egentlig ikke noget, der talte til mig mere, når du hører, vi støtter børn med kræft, men jeg har ikke noget personligt forhold til det.
Nej.
Men nu er vi efterhånden så dybt ind i det, at vi kommer ikke til, vi kan ikke skifte støttesagen nu.
Nej, for I har mødt så mange.
Ja, nu er vi blevet påvirket så meget af det, og hørt historien, og set, hvor glade folk bliver for den hjælp, og de situationer, de er i. Og nu banker vores eget hjerte også for Børnecancerfonden, selvom vi ikke har nogen personlig relation til det med vores eget netværk.
Hvordan fungerer showsene? Fordi jeg har jo, det kan vi jo lige tage bagefter, men jeg har ikke været med til de her shows. Hvilket jo er sindssygt. Men
fuldstændig.
Vi kan jo lige
det er Stefan, der insisterer.
Nå, okay.
Jeg sidder hvert år og siger, Kasper Porsdal, han skal på.
Så tager han lige med ham.
Jamen, kan du ikke gøre det?
Han er bare så grim. men hvordan fungerer de her shows? Er det, for det kan man jo godt tænke, når det er sådan et show med noget meget vigtigt på spil, at det ikke bare er sjovt hele vejen, men hvordan fungerer det, når man booker et liner med stand-up-komikere?
Vi har jo forsøgt at adskille os lidt fra Grin til Gavn og Comedy Aid og alt sådan noget.
Ja.
Fordi at, jeg synes altid, når man ser Kræftens Bekæmpelse uge på Knæk Cancer uge på TV2, så får vi vide, at det er samme 127 millioner an. Så tænker man, mega fedt. Hvad går det til? Hvad skal pengene bruges til? Så får vi en stor del af det går til forskning. Jeg tænker, okay, hvad for noget forskning? Hvad er det, de laver?
Mm.
Så vi har gjort det, vi har booket, vi kører 9 komikere på, og så skiftes mig og Stefan til at være værter.
Mm.
I år er vi værter sammen som duo, faktisk.
Mm.
Men så kører vi 9 komikere på, og så har vi 2 videoindslag undervejs. Så vi har faktisk altid et fast indslag, og vi har et interview med direktøren, der fortæller om deres arbejde, hvad de laver, hvad pengene går til. Fordi vi vil gerne vise folk, der sidder i salen og køber en billet, hvad er det reelt, jeres penge går til.
Mm-hmm.
De går til Børnecancerfonden, det ved de godt. Hvad bruger Børnecancerfonden så penge på? Det synes vi er enormt vigtigt at vise.
Ja.
Og så har vi et skiftende indslag, som fortæller, hvem får gavn af de her penge. Hvor det første år havde vi et forældrepar, som havde haft en lille dreng på 2 år, der havde haft en hjernetumor, der fortalte om, hvordan Børnecancerfonden støttede dem gennem forløbet.
Mm.
På år 2 var vi inde hos en af de førende forskere i Danmark, der fortalte om, hvad det betyder for hans arbejde at få donationer fra Børnecancerfonden, og hvad de har oplevet af fremskridt gennem hans forskning. Og tredje år, der havde vi en folkeskolelærer, der har haft 2 elever, der har haft kræft, om hvordan Børnecancerfonden går ind og hjælper dem med at kunne blive i skolen og opretholde et socialt netværk og sådan.
Mm-hmm.
Og det fjerde år, som er det, vi er ved at producere nu, der er det i pipeline, at vi skal snakke med en voksen, der havde kræft som barn, om hvordan hun ligesom blev hjulpet igennem det, ikke?
Ja.
Af Børnecancerfonden. Så vi vil gerne give folk, ikke give dem noget med hjem, men du vil vise dem, hvem er det egentlig, der står i den anden ende og modtager jeres penge.
Ja.
Fordi ellers så ser man jo bare et logo for organisationen, Børnecancerfonden. Nej, hvilke mennesker står i den anden ende og får gavn af, at du købte en billet og kom hen til en sjov aften.
Og hvor er det, man så kan opleve det henne?
Det er på Bremen Teater i København, Aarhus Teater i Aarhus selvfølgelig, og så Magasinet i Odense.
Ja.
Og man kan finde billetter på kommeligmodcancer.dk.
Perfekt. Vi skal igennem det, vi plejer at gøre i podcasten. Vi skal igennem, er det sjovt? hvor du simpelthen bare skal udbrede dine tanker omkring et emne.
Ja.
Om der kan lave stand-up på det, eller om det bare er sjovt generelt. Vi skal lege, jeg har aldrig. Vi skal have en fiaskohistorie.
Ja.
Og så skal vi have komiker til komiker. Du får et spørgsmål fra Anders Grav, og du skal stille lidt videre til Niels Forsberg. Og så skal vi høre om dit hemmelige talent. Du skal bare lige, inden vi går videre til fiaskohistorien, tease for dit hemmelige talent.
Jeg synes, det er sejt, at jeg kan det. Grunden til, at jeg kan det, synes jeg, er ret flov.
Okay.
Det tror jeg passer meget godt. Ja. Stefan sidder faktisk i studiet,
ja,
i dag, og han sidder også og griner, ved du ikke? Nik, hvis du vil give mig ret i den sætning. Ja, han nikker meget.
Han nikker.
Ja.
Det synes jeg faktisk er en perfekt tease.
Ja.
Men det er altså til sidst i podcasten. Allerførst, så skal vi have en fiaskohistorie. Niklas Vingård, du har lavet mange succeser i din karriere, det har vi hørt. Men enhver komiker kommer jo på et tidspunkt forbi en kantine, hvor der skal optrædes. Eller
ja,
skal optræde et eller andet sted, hvor det ikke fungerer. Eller det kan være, at man i privatlivet kommer ud fra et eller andet. Vi skal nu høre din fiaskohistorie. Hvad handler den om?
Okay.
Ja.
Jeg skulle til Madrid sidste år, sammen med min bedste kammerat, udover Stefan. Jeg har to, og de er også begge to bestmans til mit bryllup, for jeg kunne ikke vælge mellem dem. Han hedder Sebastian. Vi skal til Madrid sammen. Vi skal ned til fodbold. Og han er Barcelona-fan, og jeg er kæmpe Real Madrid-fan, så han har lidt offret sig for, at du ved, vi skal ned og se mit hold spille, ikke?
Ja.
Og jeg har glædet mig. Det er ligesom aftalt, at han står for kampbilletter til stadion, og jeg står for fly og hotel. Og så kommer jeg sgu i tanke om, på dagen vi skal flyve, at jeg har da glemt at tjekke os ind. Og det kommer jeg i tanke om 2 timer før vi skal være i lufthavnen, så 4 timer før flyet letter.
Ja.
Så tænker jeg, det er jo lige meget at tjekke ind nu. Så gør jeg det sgu bare, når vi kommer ned i lufthavnen. Det går nok. Vi skal jo lige være der 2 timer før. Vi har kun håndbagage. Det kommer til at gå hurtigt.
Ja.
Så kommer vi derned, og vi mødes klokken 1, og vi skal flyve klokken 3, og så går vi lige hen i de der selvcheck-in. Og så kan vi sgu ikke få lov at tjekke ind. Det er lidt irriterende. Natterbike. Pisse irriterende, faktisk.
Ja, ja.
Og så er vi sådan, hvad der er. Så går vi sgu over i Ryanairs service-krænke. Og der er det vigtigt at sige,
det er, flot, det, er med
det, Ryanair. Det er Ryanair, vi flyver med, og det kan man mærke. Fordi så kommer vi hen i service-krænken, og så siger jeg, hey, vi kan ikke få lov at tjekke ind. Siger hun, nej, lige vise, du ved, hvilke fly skal med. Jamen, det er det der. Siger hun, nej, det er fordi, der er under 2 timer til flyet afgår, så der kan man ikke tjekke ind længere. Det lukker 2 timer før.
Ja.
Siger jeg, okay. Hvad mener du? Jeg har købt en billet, så jeg skal jo tjekke ind, sådan så I ved, at vi er her, og vi kommer. Siger hun, jamen det kan du ikke, fordi at flyet er udsolgt. Siger, det ved jeg godt. Jeg har selv været med til at købe nogle af billetterne. Er du sød at tjekke mig nu, eller hvad? Altså, hvad snakker du om? Siger hun, jamen de har overbooket flyet. Det må de åbenbart godt.
Ja.
Med 10%. Så hun siger, alle pladserne i flyet er taget. Så der er ikke nogen pladser til os.
Nej.
Og der er jeg, altså, jeg tror, hvis du tager, hvad jeg siger til hende, og skriver ned på et stykke papir, så taler jeg meget pænt og super til hende.
Ja.
Men jeg tror, måden, jeg siger det på, viser meget tydeligt, at jeg er fucking rasende.
Ja.
Så jeg er sådan, hvad fuck snakker du om med, at jeg ikke kan komme med på det fly? Jeg har sgu da betalt fuld pris på mine fucking flybilletter.
Ja.
Stikker du mig 2 pladser, sådan, så jeg kan komme med? Og så er hun sådan, nej, men altså, du kan få en standby-plads. Hvad snakker du om? Hvad er en standby-plads? Siger hun, det er, hvis folk de ikke dukker op til flyet, så kan du få den, siger, okay, så dem, der har tjekket ind for under 24 timer siden, du tænker simpelthen, de ikke kommer, og så kan jeg få deres sædeplads. Sikke en plan. Og så siger hun, jamen det er sådan, det fungerer. Og ellers så kan I købe en billet til det næste fly.
Ja.
Og så var jeg sådan, jeg køber ikke en billet til det næste fly. Jeg har betalt fuld pris på de her. Jeg, altså, hvis du har tænkt dig ikke at lukke mig ind i flyet, så skal jeg altså minimum gratis med på næste fly. Og så var hun, så kiggede hun, så var hun sådan, ja. Hun gik ud og snakkede med sin leder, så kommer hun tilbage og kigger på sin skærm, siger hun, ja, jeg har snakket, I kan godt komme med gratis på næste fly, men det er også udsolgt, men så får en standby-plads dertil, sådan, du kan godt høre, hvordan vi kører loop nu, ikke? Altså, jeg blev mere og mere rasende. Og det ender så med, at vi skal have de der standby-pladser.
Ja.
Og så skal man jo tjekkes ind som standby. Mm-hmm. Og det kan man godt.
Så I tjekker stadig ind?
Ja.
Og går op.
Hvad tror du, sådan noget koster?
Oh.
Sådan check-in.
Nej.
For sent hos Ryanair som standby-plads.
Det er næsten dyrt, hva'?
Det er 450
ja.
Per person.
For at være standby?
For at være standby for at tjekke for sent ind.
Okay.
Hvilket jeg betalte, fordi det var mit ansvar at stå for flybilletter, så jeg synes ikke, han skulle bonges for, at jeg var en klaphat.
Nej.
Så jeg betalte for begge to. Og så kommer vi ind og stiller os i terminalen en halv time før og fortæller personalet, at vi er der som standby. Jeg fortæller min kammerat, at han var sådan, det skal nok gå, og ellers så finder vi en anden plads, og så, der er sgu også fedt her i København. Og jeg er sådan, jeg lover at smile, så snart vi er med flyet.
Ja.
Og det ender så faktisk med, at der er 4 mennesker, der ikke dukker op.
Ja.
Så vi får en plads i flyet, og flyder med over til Madrid. Og så lander vi, og det er skønt, og der letter jeg noget op. Sådan, okay, vi kom med, alt er godt. Så kommer vi hen på hotellet, og vi tjekker ind, Og så siger jeg til min kammerat, har du egentlig billetterne? Nej, dem havde han sgu ikke. Undskyld. Du har ikke billetterne. Jeg stod og skabte en kæmpe scene ude i Kastrup, og så har du ikke nogen billetter til kampen. Nej, men han havde ikke købt billetter, han havde lejet sæsonkort. Hvad sådan, jeg snakker om? Du skal ikke lege sæsonkort, du køber sæsonkort. Nej, jeg har lejet nogen af nogen, der ikke selv skal bruge dem. Okay, så spørger jeg på en anden måde, har du sæsonkortene? Nej, dem havde han ikke endnu, men dem skulle vi hente på et tidspunkt. Hvad mener du med hente på et tidspunkt? Og så bliver vi ringet op dagen inden vi skal ind i og se kampen, af nogen om, at vi skal dukke op på en bestemt adresse, og så hente de der sæsonkort.
Oh, nej.
Og det lyder bare super, som om man bliver overfaldet.
Ja.
Men så skal vi ind, kommer vi ind på sådan et 3-stjernet hotel, hvor der er sådan en baglokale siden, hvor at der så kommer en mand og guider os hen. Oh, you're here for season cards? Yes, over here. Og så du ved, bliver vi guidet ind i sådan en baglokale, hvor vi får at vide, I får de her kort. Hvis I bliver spurgt, så er det nogen, I har lånt af nogle venner, og I ved ikke, hvad jeres venner hedder. Og det er åbenbart, fordi at man må ikke... Du må, godt købe sæsonkort, men du må ikke lege dem ud.
Nej.
Så vi kan ikke blive fængslet for det, det er ulovligt, men Bernabeu-vagterne kan ligesom afvise os på stadion og sige, det vil vi ikke have, det er ikke jeres kort.
Ja.
Og så får vi at vide, viser han sådan en stor orange vest, og jeg har den her vest på uden for stadion, når I kommer ud, så I skal finde mig og aflevere den med dem sammen, eller så finder jeg jer og får dem. Og det lød sådan lidt troende. Og du, så da vi lige skal ind i stadion, så siger jeg til min kammerat, hvis de stiller nogle spørgsmål, så kan jeg hverken dansk eller engelsk. Og jeg kan heller ikke spansk. Du svarer på alt, og jeg ved ikke, hvor vi har fået kortene fra.
Sindssygt.
Ja, fuldstændig. Og så, så ender det med, at vi så ikke bliver spurgt, til vi kommer ind og ser kampen, og ja, alt går godt. Og
ja.
Så det hele går jo faktisk, som det skal, men altså, jeg tror, min nerve var ved at hoppe ud skiltet på mig 10 gange.
Ja, det lyder som en utrolig stresset tur.
Det var det også.
Det er fedt lige at dele det op, og så ikke tjekke op på, om den anden måske har gjort
styr
det.
Styr på tingene.
Ja.
Jeg kan love dig for, at jeg har ikke misset en indtjekning siden.
Men hvad er det? Det er jo også en form for public service, hvis man skal med Ryanair. Så man så skal simpelthen tjekke ind, for ja, ellers så er det udsolgt.
Ja, og så får du bare ikke dine pladser.
Medmindre du betaler 450 kroner per billet for en standby-plads.
Ja, ja, for en standby. Ja. Men hvis der nu alle var dukket op, så kunne jeg jo få lov at stå der og vente på næste standby-fly.
Det er klart.
Ja. Hvilket var dagen efter, som kampen skulle spilles. Og så sagde hun, men den er udsolgt. Og så spurgte jeg, okay, hvad fanden gør jeg så, hvis jeg ikke kommer med der? Jamen, så kommer den anden efter og siger, fedt, så kan jeg lige nå at skifte flyet i Madrid, der skal flyve tilbage til København.
Det er jo hvad den gode gamle, der kommer altid et sporvogn og et udsolgt fly.
Ja.
Du kan bare vente på.
Ja, du kan bare blive ved. De flyver hver dag. Udsolgt hver dag.
Det er rigtig dejligt for dem. Okay, det var en god fiasko. Så skal vi have en komiker-scene-fiasko.
Ja. Der har jeg om en tur til Tønder.
Vi skal en tur til Tønder.
Ja, det skal vi. Det er mig og Stefan, og så tre andre komikere, der hedder Mikkel Heiberg, Kasper Herbst, der også blev nævnt tidligere, Havdrup-historien, og så Eva Jin, som jo de fleste kender i dag.
Ja.
Vi fem skal ligesom afsted på open mic til Tønder, fordi vi er helt nye. Vi har måske optrådt i et halvt år, og vi får at vide, at der er open mic i Tønder.
Ja.
Det skal vi ned til. Vi kan få længere tid, og fedt mand. Når man er vant til at få 5 minutter, så er det at kunne få 10, det gør man gerne.
Ja.
Så vi samler en bil, og vi kører der ned, og vi køreturen går fint faktisk. Der er intet med standbypladserne med, det hele spiller. Så kommer vi ned på stedet, og så viser det sig, det er lidt det lokale drukhul. Mm-hmm. Det er lidt der, hvor alle de lokale alkoholikere fra Tønder, de sidder.
Mm-hmm.
Men der er masser af mennesker, for der har været billiardturnering siden kl. 11 om morgenen, så de er snotstive.
Ja.
Og da vi kommer kl. 19, der er helt fyldt, folk er møgfyldte. Der er sådan en rigtig brun bodega, hvor altså, der er tung cigaretrøg alle steder. Der står et billiardbord midt i det hele. Og nede i en hjørne bag billiardbordet, der står der så lige to højtalere, en mikrofon og ingen lys.
Ja.
Og det er så det her, det er meningen, vi skal optræde.
Ja.
Og vi kommer op i backstage, som er rygekupéen. Ikke at den burde være der, eftersom hele stedet var en rygekupé. Men, og snakker der, og Kasper, han giver os ligesom, han er vært, og han er også den mest rutineret af os. Vi andre har været i gang under et år, han har været i gang i 2 år måske.
Ja.
Så han giver sådan en pep-talk, sådan, okay, prøv at det her, det bliver hårdt, det bliver nederen, prøv at se, om I kan stå i det, prøv at se, om I kan få noget ud af det. Han prøver sådan virkelig at pep-talk os op,
ja,
og meget sødt af ham.
Var det ikke mere ham selv, han talte til måske?
Det kunne sagtens være. Så går han på, og skal ligesom prøve at præsentere aftenen, og det går dårligt. Altså folk, de afbryder ham, og de vil ikke høre, hvad han har at sige, og sådan, han forsøger at forklare, hvad en open mic er, og de er pisse ligeglade.
Mm.
De sidder bare, sig noget sjovt, kom nu, sig nogle jokes, kom nu. Oh, altså det er sådan noget, til sidst, efter han prøver i 5 minutter, så begynder de at starte en fællesang, hvor de bare sidder, kom i gang, kom i gang, kom i gang, altså sidder 40 mennesker og synger det ud over ham. Og så sætter han mikrofonen til tid og siger, prøv at det her, det kan jeg ikke arbejde med. Så går han ud til os andre, og der bliver fucking dårlig stemning. Folk er pisse sure og ting efter ham, sådan, nej, hvad laver du, du ødelægger aftenen, og sådan. Og vi står derude og er sådan, fuck, hvad var det der? Og så kommer ejeren ud til os, og han er sådan, hvad er der galt? Og han er mega fuld.
Ja.
Og så står Kasper sådan, altså kan du ikke se, hvad der er galt? Det her kan vi ikke lave en open mic på. Og så kommer der en anden fyr ud, som virker ret normal. Han siger sådan, jeg forstår godt i rasende. Det her, det går ikke. Kigger han på Ejeren og siger, Flemming, du forstår det ikke. Du er fuld. Siger Ejeren Flemming, nej, jeg siger han, jo, du er. Og så siger Flemming, okay. Og så vender han tom og går. Og så er ham der, der virker rimelig normal. Mm. Han siger til os, jeg kan godt forstå, at I ikke kan optræde for det her. Det er enormt svært. Det er fordi, I kommer fra København. I er sådan nogle københavnere. I er nødt til at starte noget lokalt. Siger han, ved I, hvad man kalder en blomme for her? Vi kalder det røvsbræk. Kom, nu går jeg lige ud og laver 5 minutter, og så ryger du på. Så vil han gå ind og lave 5 minutter.
Ja.
Og mens han står og fortæller os det, kan vi høre, at der er en stiv dame, der har listet op til mikrofonen og begynder at synge Se den lille kattekilling inde i mikrofonen. Så der, She the kattekilling never answered. Altså. Og Kasper siger fra og siger, prøv at høre, jeg optræder ikke til det her. I andre må gøre, som I vil. Jeg kommer ikke til det.
Nej.
Og så prøver Stefan ligesom at sige, okay, jeg vil gerne prøve. Og så gør han det på vej derop på scenen. Altså, der ombestemmer han sig bare, og sådan, prøver, at hun står og synger den lille kattekilling for, og de råber, altså, det der, det skal jeg ikke optræde for.
Så han kommer ikke derop?
Så han kommer ikke derop. Nej. Så han vender om igen, og kommer tilbage til os, og er sådan, det der, det gør jeg ikke. Og der er ikke nogen af os andre, altså, der vil deroppe optræde. Så vi ender med at sige til ham, vi kommer ikke til at optræde. Og der finder vi ud af, i grund til, at han er så sur, er ham komikeren, der har stået for det, som var en sønderjysk komiker.
Mm.
Han har jo fortalt ejeren åbenbart, du får et show med nogle pisse gode komikere fra København, og sådan sagt til os, I skal ned til en open mic.
Ja.
Så han, publikum havde fået at vide, der kommer et show, de forventede bare, at folk ville gå i gang. Hey, fedt I er, jeg var i Føtex, bla bla bla.
Ja.
Vi havde fået at vide, det er en open mic, så Kasper skal lige forklare, vi tester, bla bla bla, vi leger. Så der var rimelig meget uoverensstemmelse i forventningerne.
Jeg vil sige, uanset om det var show eller open mic, det lyder ikke som
det
om
lort.
Det var blevet rigtig godt.
Det var blevet lort uanset hvad. Men det hjælper slet ikke, at de ikke forstår, hvad konceptet er.
Nej, nej.
Så vi ender med at køre 4 timer for at tage ned, ikke at optræde i Tønder, for at så spise på McDonald's, for at køre 4 timer hjem.
Ja.
Det er den eneste gang, hvor jeg nogensinde har nægtet at optræde.
Ja.
Jeg tror aldrig, jeg har nægtet at optræde sådan.
Fik I nogen penge for det?
Nej, for vi optrådte jo ikke.
Nå, I havde fået, hvis I havde optrådt.
Vi havde fået dækket vores transport.
Ja, okay.
Og vores mad, men nej, det fik vi ikke, fordi nej. Som de sagde, jeg har jo ikke optrådt, så vi betaler jo selvfølgelig ikke.
Okay.
Så vi brugte, 800 kroner hver, eller sådan noget, 600 kroner hver på ikke at optræde i Tønder.
Ja.
På en lørdag aften. Det var første gang, hvor jeg kiggede og var sådan, er det virkelig det her, jeg vil?
Ja, det her, overvejer du. Er det nu, jeg skal være i, så skal jeg i militæret, det med det samme.
Det her er også en form for specialstyrke, men det har slet ikke pædagogik til.
Vi skal videre til næste segment i den her podcast. Er det sjovt?
Det
og
håber
det er, ja, det håber jeg altså også. Det er en lille øvelse, hvor du får nogle ord, og så skal du så forholde dig til dem, om de er sjove. Kan man skrive nogle jokes på det? Du må ikke komme med jokesene, men vi kan lige prøve brain på, om det kan noget. Ikke?
Ja.
Vi kan lige prøve at starte med første ord her. Banklån.
Ja. Ja, jeg har en helt bit om første gang, jeg skulle have et banklån.
Ja.
Fordi banken tager du ikke seriøst som komiker.
Nej.
De sådan har, det er meget sjovt, hvad skal du sætte over i legehjørnet? Så siger vi til, når vi har snakket med din kæreste.
Ja, hvornår har du taget et lån?
Det gjorde jeg i 23, fordi jeg købte mit rækkehus.
Ja.
Og vi blev faktisk godkendt til det hus, vi havde kigget på. Sådan, det var skønt, men det er, fordi min kæreste er revisor.
Ah, okay.
Og så prøvede jeg at tease hende lidt med, fuck for grineren, mand. Vi to er lige meget værd, fordi vi var sådan, I får kun lov at låne så meget, fordi et par, der er sammen om det.
Mm.
Og så drillede jeg hende med sådan, haha, du siger selv, du tjener mere end mig, men vi er jo lige meget værd i bankens øjne. Og så var hun sådan, okay, lad os lige prøve at se, hvad Niklas han kan låne alene. Altså, det var ingenting. Det var til en busbillet.
De skulle have penge.
De skulle nærmest have penge for at gide at slå det op.
Ja, ja, ja.
Altså, det var sådan noget, jeg kunne få lov at betale for det vand, jeg drak der, for de var ikke sikre på, at jeg var en investering værd. Ja.
Så er det meget godt lige at have en revisor med.
Ja, ja, ja. Men det var også det, jeg forstod jo ikke, hvad bankmanden sagde til mig af tal og alt sådan noget. Jeg har haft matematik på C-niveau, og selv der kæmpede jeg. Altså jeg fattede ingenting af det. Så jeg endte med ligesom alt, hvad jeg ikke forstod, han sagde, skrev jeg ned, og så gik jeg over til ham, Sebastian, jeg var i Madrid med, fordi han er også bankrådgiver.
Ja.
Og så var jeg sådan, help me, er det klogt? Og så efter jeg forstod det, gik jeg til Nicolina og var sådan, hvad synes du om det her? Og så var hun sådan, det er det, jeg har sagt hele tiden.
Ja.
Godt. For jeg er sådan, okay, min bedste kammerat, der er bankrådgiver, siger det er en god idé. Min kæreste, der er revisor, siger det er en god idé. Det må være nok validering, så behøver jeg ikke selv forstå det. Jamen, de forstår det.
Man fatter utroligt lidt. Da jeg skulle ind og tage et lån, der man har en idé om, når man ligesom skal låne, så er man er jo kunden i banken.
Ja.
De vil gerne tage sig godt af en, ikke?
Ja.
Men man kan bare også fornemme, at der er forskel på, hvor man er i hierarkiet. Fordi vi kom ind, og så regner jeg med at blive taget imod af en voksen mand.
Ja.
Jeg bliver så taget imod af en, der er under uddannelse.
Ja, også mig.
Ja, han er vel i start 20'erne.
Ja.
Og han skal så, når han vejleder os, så skal han have en voksen med, som tjekker, at det, han siger til os, er korrekt. Og sådan, okay, nu kan jeg godt mærke, hvor jeg er henne i jeres system. Jeg er helt nede på bunden her.
Ja.
Og så sagde han ting til mig, jeg ikke forstod alligevel. Så han var alligevel klog nok.
Men det er sjovt, ikke? Fordi man er sådan... Jeg tænker jo sådan, jeg ved, om jeg skal til skjorte på. Det kan være, det hæver vores lånechance. Eller du ved, jeg må låne 100.000 mere.
Ja.
Og altså, jeg var den ældste til mødet.
Ja.
Så det var sådan, altså...
Tog du skjorte på?
Nej.
Nej.
Jeg vurderede, at det var lige meget. men det var også bare, jeg havde det sådan lidt, okay, vi er jo bare tre børn, der sidder og leger voksne.
Ja.
Altså, det er jo skørt, det her.
Jamen, det, sådan var det i den situation, jeg var. Fordi der var jo faktisk en voksen. Så nogle gange, så kiggede han jo op på ham, for at tjekke, at han havde sagt det hele. Og jeg kiggede også op på ham, for at tjekke, at
han havde sagt det hele.
Ja, ja, okay.
Jamen, man har næsten lyst til at være sådan, altså, skal vi ikke bare lægge arm? Og så hvis jeg vinder, du ved, så må vi, og hvis, eller løbe om kap, og hvis du vinder, så må jeg ikke låne.
Ja, det var en god start. Lad os prøve næste ord. Fidget spinner.
Ja.
Ja. Har du haft sådan en?
Nej.
Nej.
Men jeg har heller ikke nogen diagnoser.
Nej. Du ved godt, hvad det er, ikke? Den der med snor.
Jo, jeg ser det lidt som sådan noget, du giver til folk, der også har en solsikkesnor.
Jamen, altså, jeg har arbejdet på en specialskole, og der var det jo sådan en ting, man gav til specielt børn med autisme.
Ja.
Og også ADHD, ikke? Så kan man spinde med den. Det er som om, at det også blev til andre, der ikke havde en diagnose.
Ja.
Som en form for legetøj, men en utrolig kedelig legetøj.
Ja, den kan jo ikke noget.
Nej, det kan vel ikke.
Nej, men jeg synes, det en fidget spinner er sjov i stand-up-sammenhængen, fordi du kan bruge den som en punchline, fordi den netop er almenkendt, og det er blandt diagnosebørn eller autister og sådan noget, der bruger den.
Ja.
Så du kan bruge den som en, du ved, der skulle jeg nok have haft en fidget spinner eller et eller andet. Ikke?
Har du set Barbie har lige lanceret en ny dukke?
Ja, det med Downs eller sådan noget?
Ja, en autist.
Nå, en autist.
Barbie, som så har høretelefoner på, en iPad, og måske også en fidget spinner faktisk.
Det er... Så sjovt. Altså, i mine øjne er det jo at skyde sig selv lige ned.
Ja.
Det virker jo helt væk at lancere på den måde. Også bare fordi, nu udhænger du jo bare alle børn, der godt kan lide at høre musik af sig iPad.
Ja. Men jeg synes også, det har lidt den modsatte effekt. Jeg ved godt, det er inkluderende, men det er jo også sådan en lille smule, når alle jer, der har det, I ser sådan det ud.
Nå, men altså, jeg kan godt lide at sidde og streame på iPad og telefonen, og jeg bruger også høretelefoner. Jeg får næsten sådan gå med en telefon med en t-shirt, hvor der står, jeg er ikke autist. Altså, du ved, jeg kan bare godt lide at se film i toget.
Ja.
Altså, man er sådan, det er jo, jeg synes, det er en sygt mærkelig kasse at sætte folk i.
Ja, det er det, ja. Okay, så der er lidt sjovt i fidget spinner.
Ja.
Lad os lige prøve den allersidste. Jeg ved ikke, om der er noget sjovt i det her. Popcorn.
Popcorn?
Ja, er det sjovt?
Altså, jeg sidder egentlig mest bare og bliver sådan lidt sulten. Altså, men jeg tror ikke,
hvordan vil du gerne have din popcorn?
Saltet.
Ja.
Voldsomt saltet.
Voldsomt saltet.
Meget voldsomt saltet, og så vil jeg gerne have dem alene. Det tror jeg meget. Jeg vil gerne have min skål for mig, og så vil jeg gerne... Jeg vil faktisk gerne have en saltskål, og så skal der ligge nogle popcorn i, ligesom når du vender havregrynskugler i kokosflager. Altså lidt på samme måde.
Ja.
Og så for mig selv.
Hvad med den her nye ting med, at der er lidt karamel, eller det, du får? Nej.
Kun jeg kan godt finde ud af at købe caramel fudge, hvis det er det, jeg vil have, eller karamelsovs, jeg selv kan hælde ud over. Det er så mærkeligt. Hvorfor skal de potte ud det?
Ja.
Kan man ikke bare lave nogle fucking almindelige popcorn?
Er du sådan en, der ikke gider dele mad?
Jeg er sådan en, der ikke gider dele min mad.
Ja.
Jeg tror, noget jeg elsker meget, meget højt ved min kæreste, det er jo, at hun aldrig kan spise op selv.
Mm.
Så jeg spiser altid min egen, og så kan vi dele hendes.
Ja.
Men jeg er ikke særlig glad for at dele min mad, så du skal sagt med have nogle gode argumenter, hvis vi to vi skal dele.
Hvad skulle være godt? Men lad os sige, at du havde en pizza.
Ja.
Hvilket argument skulle jeg komme med for at få et stykke af din pizza?
Jeg har ikke spist aftensmad, og jeg skal optræde lige om lidt, og jeg kan ikke nå det.
Okay.
Så vil jeg være sådan, du må godt få et stykke.
Du må ikke få to.
Men så skal vi også blive plads i line-uppet, så jeg kan komme senere på, så jeg kan nå at købe kyllingsbød.
Det er jo klart, for der er jo lidt stadig lidt krejler over det, ikke? Så man skal have noget tilbage.
Nej, men ikke nødvendigvis. Jeg skal bare nå at fylde op selv.
Nå, på den måde.
Hvis jeg lukker aftenen, så er det fint. Så kan jeg nå ud og købe en pizza mere.
Ja, okay. Så popcorn, eller i virkeligheden salt med popcorn.
Ja, faktisk. Ja. Men jeg bliver meget shamed for, at jeg bruger meget salt, og jeg bruger meget dressing.
Okay.
Og jeg får også at vide, at jeg spiser dressing med pomfritter. Og jeg spiser dressing med bøf og bolle til, når jeg spiser burger. Og sådan, altså.
Hvad for en dressing er det til pomfritter?
Chili mayo kører lige for tiden. Trøffel mayo også rigtig godt. Almindelig mayo, jeg plejer faktisk gerne at lave en tallerken, hvor jeg laver klatter af alle tre rundt omkring, og så skifter jeg lidt.
Okay.
Shuffler lidt rundt i det.
Altså sådan en form for buffet af dressing?
Det kan man godt kalde det. Det er altså hele mit køleskab derhjemme, øverste hylde, der står måske 15 forskellige dressinger.
15?
15, tror jeg.
Det er mange.
Det er mange.
Hvad har du af dressinger? Der er ketchup?
Jeg har ketchup, ja. Jeg har lige købt en, fordi jeg lød tør.
Ja?
Så har jeg...
Ramulade?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Det har du ikke?
Jeg tror ikke, jeg har ramulade.
Det er ikke en af de 15. Okay, men så hvad har du så?
Altså, men det er jo også, det skal også siges, at jeg elsker jo dressing og mad, men jeg går også meget på min kost og træning.
Det er lidt en modsætning.
Så jeg har ketchup.
Ja.
Så har jeg Hellmann's den gode mayo.
Ja.
Så har jeg Hellmann's den lette mayo. Så har jeg en Wispy No Sugar mayo, som er sådan helt lav på kalorier, når jeg skal cut af.
Ja.
Så har jeg en Sweet Baby Ray's barbecue sauce.
Ja.
Jeg har en grill barbecue sauce, som er rigtig godt til kød, der skal på grillen.
Ja.
Så har jeg en chipotle mayo, som også er sådan en low calorie fra Wispy. Så har jeg en asiatisk chili mayo.
Ja.
Og så har jeg en almindelig chili mayo. Den er rigtig god til pomfritter også.
Det er klart.
Den asiatiske er rigtig god til, asiatisk mad.
Ja.
Så har jeg en trøffel mayo, også no sugar, for lav på kalorier. så har jeg en low calorie barbecue sauce også.
Mm.
Så har jeg en rugbrøds mayo også.
Hvad siger du?
Rugbrøds mayo, det er sådan noget fra Gråsten for eksempel.
En rugbrøds mayo?
Altså, du spiser ikke pomfritter med en Gråsten mayonnaise. Så bruger du Hellmann's eller noget af den din.
Altså, når du, så du, altså til rugbrød?
Ja. Så hvis du nu skal kartofler på.
Nå, på den måde. Okay. En rugbrøds mayo, ja.
Ja, så har en rugbrøds mayo. Og jeg tror faktisk, måske har jeg sådan en remoulade også. Jeg er ikke helt sikker på remouladen, men det er sådan det, jeg har døbelse.
Jeg håber en dag, du kommer med i kendeltypen. Fordi hvis de så viser køleskabet, jeg kan se, der er 15 dressinger, så ved jeg præcis, det der, det er Niklas.
Ja.
Det kan ikke være andre.
Nej, men og så har jeg også en tomatsauce stående derinde, og ost, og 5 pakker kyllingetern.
5?
Ja.
Som står klar til?
Meget mad.
Okay.
Altså, du ved, så har jeg sådan nogle færdigretter, spaghetti bolognese, eller jeg har sandwichbrød, og så laver jeg pizzabrød på det og sådan noget.
Ah, okay.
Færdigretter putter jeg ekstra kylling i, for at få mere protein ind og sådan noget, så. Jamen, det er meget det, jeg har. Døbelse og kyllingetern. Det har jeg rigtig meget af.
Jeg tror faktisk, der var sådan et program, der hedder Vis mig dit køleskab eller sådan noget. Så kan man lære personen at kende. Jeg føler faktisk, at jeg lærer dig ret godt at kende nu.
Jeg tror, du lærer alt det, jeg ikke snakker om på scenen, det lærer du at kende lige nu.
Men det er også det, det gælder om, ikke?
Jo,
jeg skal lære lidt bedre at kende.
Ja, for jeg går nemlig enormt meget op min træning og enormt meget op min kost, og jeg er en rigtig døbegris, hvilket også gjort, at jeg har ligesom måtte affinde med, så skal jeg købe nogle lidt dyre døbelser, fordi dem er der ikke så mange kalorier i, og de smager godt og sådan.
Det er klart. Jeg siger tak for den lille rejse ind i køleskabet. Og så springer vi videre til næste leg. Det vi skal lege nu, det er Jeg har aldrig.
Sådan.
Har du leget det som drukleg?
Jeg har faktisk en stand-up bit på det lige nu.
Har du det?
Ja, jeg har.
Nå.
På Jeg har aldrig.
Skal vi? Nej, det skal vi køre.
Nej, det skal vi
ikke. Men du kender spillet?
Jeg kender spillet. Jeg er helt med på det.
Man siger jo ligesom en eller anden påstand.
Mm.
Jeg har aldrig. Et eller andet, og så skal vi se, om den anden ligesom har gjort det ved at gå til bekendelse.
Ja.
Du er gæst, så du får lov til at vælge, hvem der skal starte.
Det skal du.
Det skal jeg?
Ja.
Okay. Jamen, så starter jeg med, jeg har aldrig sprunget over et barn i en kø.
Altså, det kan jeg ikke huske, om jeg har.
Nej.
Men det vil undre mig sindssygt meget, hvis jeg ikke havde gjort det. Det tror jeg helt klart, jeg har.
Som voksen?
Kunne godt være.
Ja.
Det der med, når man både børn og gamle damer, når man ser, at de er lidt desorienteret, sådan, er der en ny kasse, der åbner, kan vide hvilken en, og jeg har luret den bare afsted.
Ja.
Det skal de nok nå efter mig.
Hvordan er du? Fordi når jeg lige tænker på mig selv her, så kunne det jo være i et lejeland eller et vandland.
Nå.
Har du prøvet sådan noget?
Det tænker jeg slet ikke over. Jeg tænker bare i et supermarked, kunne jeg snilt have overalet på børn og en
dame. Det kan man da også godt gøre, ja.
Jamen, jeg har jo ikke så meget i lejland, efter jeg er blevet voksen.
Nej, okay.
Men jeg har helt sikkert snydt, dengang jeg var barn. Altså, det har jeg 1000% gjort. Det er jeg helt sikker på.
Er du for utålmodig til at stå i kø?
Ja.
Ja.
Jeg har faktisk fået at vide, at jeg måtte stoppe til gymnastik, dengang jeg var 5 år, fordi jeg lige sådan, jeg havde lavet det, jeg skulle, så overhalede bare hele køen. Fordi
så du har overhalet
børn? Det har jeg.
Så dig.
Jeg har aldrig optrådt med noget, hvor jeg ikke mente det. Altså forstået, hvis du siger, jeg synes, jeg har aldrig en vildt fed leg, for eksempel, så optrådt med, fuck, det er nederen leg.
Nå,
så hvor du ikke er enig i din holdning.
Nå, altså i det, jeg siger i materialet.
Ja.
Ja, det har jeg. Men jeg har nok allermest gjort det i det radioprogram, jeg laver.
Ja.
Der er det lidt forventet, at jeg har et take på noget. Og nogle gange, der er man bare nødt til at tage en holdning.
Ja.
Og så kører man den. Det har jeg gjort 1000 gange. På scenen, altså man gør jo altid ting lidt større, end det egentlig er. Altså du ved, så hvis man, jeg lavede på et tidspunkt en bid om at være bange for mørke.
Ja.
Jeg er jo ikke så bange for mørke, som jeg siger der. Men jeg er jo, der kommer jo et eller andet sted fra, ikke?
Ja, ja.
Men man forstørrer jo altid lidt.
Ja, ja, selvfølgelig.
Overdriver.
Men jeg tænker også, at jeres radioprogram bliver røvsygt, hvis I alle sammen bare er enige om et eller andet.
Ja.
Eller altså, der er jo nødt til at være noget.
Eller nogen, ikke har en holdning.
Nogen skal jo tage holdningen.
Ja, og det bliver så typisk mig, der får lov til at sige det usympatiske.
Ja, men den rolle har jeg også i min podcast.
Er det en, du tager på dig, eller en, du har?
Det varierer.
Det varierer.
Ofte er det min rigtige holdning, jeg puster op til den bliver meget større, og jeg går meget mere op i det, end jeg egentlig gør. Men der er også nogle gange, hvor så siger Stefan noget, hvor så er jeg sådan, jeg er fuldstændig ligeglad.
Ja.
Altså, jeg har ingen holdning til det. Men jeg kan høre, hvad hans holdning er, så det er sådan, nu tager jeg bare den modsatte holdning.
Mm.
Fordi ellers så kan han sige, jeg synes det her er nederen, så kan jeg sige, okay, det har jeg ikke en holdning til, så kan vi gå videre. Det er et dårligt podcast.
Mm-hmm.
Så tager jeg holdninger og sådan lidt. Men hvis jeg skulle argumentere for det modsatte, så vil jeg jo argumentere for blot bare.
Mm-hmm.
Det tror jeg alle har gjort.
Ja, det tror jeg også.
I underholdningsfaget.
Ja. Jeg har aldrig inden for det seneste halve år overvejet at stoppe med det, jeg laver og begynde på noget helt andet.
Ja, det har jeg.
Det har du?
Meget specifikt.
Ja.
12. oktober.
12. oktober?
Ja.
Hvad skete det der?
Der røg jeg ud af talentkonkurrencen på Opfestivalen.
Okay.
Jeg havde forvejen fået en del kritik for at stille op i talentkonkurrencen.
Ja.
Fordi at jeg har kunnet leve af det i flere år nu.
Mm.
Og det måske ikke var det, talentkonkurrencen var tiltænkt.
Mm.
Men jeg opfyldte kriterierne for det, og jeg skulle selv lave mit eget one-man-show på Comedy Zoo en 3 uger senere, så jeg havde ikke lyst til... Jeg var ligesom blevet spurgt, vil du gerne tage dit soloshow op Opfestivalen?
Mm.
Så sagt, det vil jeg ikke, fordi at jeg tror ikke, jeg kan sælge nok billetter til, at jeg kan lave 9 shows i København, og så 3 uger senere fylde Comedy Zoo, det var Zoo, jeg skulle optage det.
Opfestivalen er en årlig comedyfestival, og så er der i løbet af den, er der sådan en talentpris,
ja,
hvor man optræder til nogle shows, man kan gå videre, og så den, der vinder, bliver årets talent.
Ja, præcis. Og der valgte jeg, at det ville jeg ikke, men sagde, at jeg vil rigtig gerne være med i talentkonkurrencen, for så kunne jeg stadig være en del af festivalen, for jeg ville gerne støtte op med festivalen og være med. Det var bare vigtigst for mig, at min egen optagelse blev god, end at jeg satte 9 ekstra shows op i København, og så lavede mit optagelse for en halv sag.
Ja.
Og så derfor stillede jeg op i talentkonkurrencen, og begyndte ligesom at tænke, okay, men jeg er også meget mere erfaren end de andre, så jeg har nok en okay god chance for at gå videre, måske endda vinde det.
Mm.
Og så røg jeg ud i indledende rundt.
Ja, okay.
Og der var jeg sådan, det her, det er måske slet ikke noget for mig, det med at optræde.
Ja.
Det er så også den eneste gang, jeg har overvejet det inden for de sidste år.
Havde du et dårligt show, eller var der bare en, der var bedre? Eller?
Jeg fik at vide, at jeg havde det bedste show sammen med vinderen, men vinderen havde optrådt væsentligt kortere tid end mig.
Ja.
Så derfor vurderede de, at han var bedre, fordi hvis jeg har mere erfaring, men vi leverer et lige godt show, må han have mere talent.
Ja.
Hvilket jeg, den logik køber jeg.
Ja.
Så derfor røg jeg ud, så det var også noget, der gik mig på, det var, at jeg var ikke... Det var ikke, fordi jeg var blevet slået på showet. Det var eksterne faktorer.
Mm.
Og det synes jeg er fair nok at smide mig ud på. Ja. Altså, det er jo rigtigt. Jeg havde optrådt meget mere end ham, der vandt. Så det er jo fair. Altså, så skal han jo videre.
Men hvad tænkte du så? Altså, overvejede du seriøst at sige, fuck det?
Så overvejede jeg at være sådan, fuck det lort. Gider ikke mere. Jeg kan lave arrangementer, og jeg kan gå fuldstændig ind i marketingverdenen, fordi... Det er jo sådan, at vi sælger billetter og laver Comedy mod Cancer, og al vores klubaften og sådan noget, Comedy Nights on Tour, det er ved, at jeg kan sælge billetter, fordi jeg er marketinguddannet og arbejder på deltid i et marketingbureau.
Ja, det er du ret god til at ramme folk der, hvor de er, ikke?
Ja, det har jeg lært.
Ja.
Og der havde jeg sådan, jeg tror, det var godt, jeg røg ud på en søndag, fordi havde det været en mandag, så var jeg gået direkte ind til min chef og bedt om fuldtidsstilling. Og jeg tror også, jeg havde fået den.
Ja.
Så det var godt, at det ikke var det, jeg lige fik 24 timer til at sunde mig.
Ja. Okay.
Men der overvejede jeg sådan ægte og stoppe.
Og hvornår kom du så tilbage på sporet igen?
En uge efter, for der havde jeg premiere på en one-man show.
Ja, okay.
Så du ved, jeg havde heller ikke særlig meget tid til ligesom at sørge eller nå at gå og overveje, skal jeg stoppe? Var sådan, du kan ikke stoppe, der er 10 dage, så har du premiere på dit one-man show.
Det kunne altså været et smukt show at gå på scenen. Jeg ved godt, men jeg ved ikke, jeg gider ikke.
Jeg har 10 minutter,
jeg
så går jeg. Det er det, jeg står med kontrakt, jeg skal.
Ja, så, jeg skal lave marketing.
Men der overvejede jeg oprigtigt at stoppe, men heldigvis blev den fiasko følelse. Jeg var lidt bange for at grave mig selv ned i et hul, for jeg har før været i et hul.
Ja.
Hvor at så var jeg dernede i 3 måneder, og synes jeg var dårlig, og alle, der roste mig, var idioter, fordi de forstod ikke, hvor dårlig jeg var. Og, sådan.
Ja.
Og jeg var bange for at ryge ned i det hul igen.
Mm.
Men det gør sig ikke, fordi den sorg, hvad kan man sige, ærgelse, der kom på nederlaget, blev så ret hurtigt erstattet af opløftning af, hvor fedt det var at se, hvor mange, der kom til mit one-man-show,
ja,
og hvor mange shows, jeg kunne lave, og hvor glad jeg blev for at lave det, og den gode feedback, jeg fik på det.
Mm.
Så jeg var heldigvis kun nede i kulkælderen i 1,5 uge eller sådan noget.
Det er jeg glad for at høre.
Ja, det er også mig. Ja,
men man skal lige derned en gang imellem.
Ja, men jeg havde meget en frygt om, at jeg skulle grave mig selv ned i et hul i 3 måneder og bare gå og være deprimeret, før jeg
kom
ud igen.
Har du lige så stor en skovl med der, i det hul, ligesom din arbejdsskovl?
Der har jeg lejet et helt sjak, du.
der
kommer og graver. Altså, der har jeg arbejdsmoral gange 10. Altså, jeg hører bare min far stå og sige til mig som 16 år, du er ikke sjov, står det er fuldstændig rigtigt, pappa. Så graver vi.
Grav for satan.
Ja,
okay. Sådan der.
Jeg har aldrig fortrudt noget, jeg har optrudt med.
Jeg har... Nu skal jeg tænke mig om. Jeg tænker mig lige om.
Ja, jamen, det skal du have lov til. For jeg synes også, der er forskel på at fortryde noget, og på bare at sige, det var dårligt, det kan jeg ikke bruge.
Ja.
Men sådan decideret fortryde.
Jeg har sikkert sagt ting i impro-sammenhæng
ja,
til publikummer, som jeg tror ikke, jeg fortrudt det, men jeg synes, jeg ville nok ikke have sagt det, hvis jeg fik muligheden igen.
Nej. Du ved,
men nogle gange, så står man jo som komiker i en situation, hvor man skal sige noget.
Det skal gå stærkt.
Det skal gå stærkt. Du vil gerne have et grin, og der, hvor der tit kommer et grin, der vil du gå lidt til grænsen eller sige noget uventet. Og ja. Det kan godt tit blive for meget.
Ja.
Så det har jeg helt sikkert gjort. Og så har man stået lidt, nå, men jeg har også været i Netto. Du ved, sådan noget.
Ja.
De situationer har jeg været, og så havde jeg havde på et tidspunkt en bid om, altså den startede med familien Bea.
Ja.
Familien. De er meget perfekte, ja. Alle sammen.
Som de hygger alle sammen. Det alle har det godt.
Hæftig hygger, ikke? Og jeg køber bare ikke helt det program, at de er så glade hele tiden på en båd.
Nej.
Så det var ligesom min startting, og så ender det i noget med, jeg tror ikke, at de er så glade hele tiden. Det kan man ikke. Hvis jeg var på en båd med nogen i et år, det var ikke alle, der var kommet hjem. Og så tror jeg, jeg slutter sådan noget med, I kunne selv se sådan noget, jeg ender i sådan noget, du ved, Peter Madsen, det var kun 24 timer, og det var kun halvdelen, der kom hjem. Altså sådan noget, ikke?
Det er også groft.
Det er rimelig groft. Det mærkelige var, at den fungerede ret godt nogle gange, og så nogle gange virkede den ikke, og så droppede jeg den, fordi det var simpelthen for voldsomt. Den, hvis jeg skulle fortryde noget, så er det måske den. Ikke at jeg føler, at man skal fortryde sådan en joke, fordi det var bare en joke, og det virkede også nogle gange, men det var sådan, det passer ikke helt til mig at sige sådan ting.
Det er også fair nok.
Ja. Har du?
Aldrig bitch, jeg har optrådt med, men jeg er ikke så grænsesøgende, som nogle andre komikere er, så ja, det, men har også impro-ting. Jeg engang kom til at sige til en mand, der sad i kørestol, at han måske ikke havde siddet i den, hvis han havde drukket lidt færrebajere. Og det fortrød jeg instantly.
Ja.
Og han kom også pænt hen til mig bagefter showet og var sådan, jeg sidder faktisk ikke i den her, fordi jeg drikker mange bajere. Han anfægtede ikke, at jeg sagde, at han drak mange bajere.
Mm.
Også fordi det kunne jeg lugte, han gjorde.
Ja.
Men han var sådan, det er ikke derfor. Og det ved jeg godt, men det var et skrækkeligt job, at jeg havde afbrudt fem mand i at stå og spille bordfodbold lige op ad mig, mens jeg optrådte, og der var folk, der blev smidt ud af showet undervejs, og så sidder han og råber ting, der ikke giver mening, og så til sidste kortslutten bare, så sagde han noget, og jeg hørte det ikke, hvad det var, og så råbte han det igen, og så var jeg sådan, det giver ikke mening, det du siger, og så endte jeg med at sige, du havde nok ikke siddet i den kørestol, hvis du havde drukket det færre bajer, og det fortrød jeg med det samme.
Ja, men det kommer til at ske nogle gange.
Ja.
Altså, hvis man ser en presset komiker, så kommer der nogle gange
men det var sådan noget, der... Det var med Stefan og Kasper Herbst og Philip Devinci, og det var sådan noget med, der stod fem og ventede på Kasper efter showet, fordi så ville de fandme smadre ham for det, han havde sagt til dem.
Og han har sagt værre ting, end det, du har sagt.
Nej, ikke værre. De var bare... Sarte.
Ja, okay.
Det var ikke værre, det han sagde.
Fik han tæsk?
Nej, der kom en pædagog ud og var sådan, I smutter lige nu, eller så ringer efter politiet. Ja, det var sådan en ungdomsklub.
Nå. Ja. Det er sådan, der kom en pædagog ud.
Heldig pædagog. Det er en specialstyrke pædagog, det der.
Niklas, vi er ved at være ved vejs ende.
Sådan.
Podcasten. Jeg vil lige nå at sige, at hvis man kunne tænke sig at se nogle af de ting, som du står bag Comedy Nights on Tour, så er det vel i salg
lige nu?
Lige nu.
Faktisk er salget også ved at lukke, fordi vi er ved at løbe tør for billetter.
Jamen, det er da fantastisk. Sådan helt... Og hvor finder man billetter henne?
ComedyNights.dk, altså ComedyNetter.dk.
Ja. Så er der Comedy mod Cancer. Der er show lige om lidt. Er det Comedy mod Cancer.dk?
Yes.
Der er også billetter tilbage.
Det er der. Der er stort set udsolgt til det seneste show på Bremen Teater den 22. april, eller 22. februar. Men vi har ledige billetter til eftermiddagsshowet. Så hvis man nu også godt kan lide at se stand-up og komme tidligt hjem, så kunne det være noget for en.
Og så er den sidste projekt, I har gang i, dig og Stefan, det er jeres YouTube-serie Flair for Fejl, som man altså også kan opleve på YouTube. Det er bare ind og søge Flair for Fejl, ikke?
Du søger bare Flair for Fejl på YouTube, det er gratis, og det er også der bliver testet i ting, vi ikke kan finde ud af.
Ja.
Og det er ret underholdende, synes jeg selv.
Ja, men inden vi lige slutter, så skal vi lige nå to ting. Vi skal have et spørgsmål fra Anders Grav, sidste uges komiker. Du får det lige her.
Der vil jeg stille ham det spørgsmål, om han... Hvis han sådan skulle være helt ærlig og ikke tænke på, hvad der var bedst for hans karriere, eller hvad andre mennesker vil være gladest for, eller tage hen nogen som helst hensyn, helt egoistisk for ham, hvad er så sjovest? Er det at være to eller en på scenen?
Det er faktisk et sindssygt godt spørgsmål. Jeg har jo erfaring med, at jeg synes, at optræde som en duo på scenen sammen, og så være soloartist, er det sjoveste at være en solo-komiker.
Ja.
Men det er sjovere at være sammen på scenen, når vi laver live-podcast. for vi har lavet nogle live shows i vores podcast, og det synes jeg faktisk, det at være deroppe sammen, har været sjovere, end det nogensinde har været at optræde alene.
Okay.
Så jeg synes, som stand-up-komiker er det sjovest alene,
ja.
Men det er måske med en marken, det er sjovest. Altså, det er meget tæt op ad hinanden. Det er nærmest tip som haps.
Okay.
Men det er faktisk sjovest, når man er sammen og laver live podcast. Det synes jeg har givet et rush, jeg ikke har prøvet før.
Ja.
Og heller ikke har prøvet siden.
Mm-hmm.
Så der synes jeg faktisk, det er det, der er det sjoveste.
Okay.
Og det fedeste. Og giver det bedste samspil. Men jeg vil til hver en tid, hvis jeg kun måtte vælge, at fra nu af må du kun optræde alene, eller du må kun optræde med Steffen, så tror jeg, at jeg vil optræde med ham. For det giver bare et andet spil. At være to, det giver flere muligheder. Hvis du selv i en impro-samling har det lidt svært, så er der altså en anden ved siden af, der er lige så skarp, som måske har noget at samle op. Det har vi oplevet utallige gange, for vi optræder stadig sammen som duo på jobs. Og vi har prøvet mere end 10 gange, at den ene, at publikum har sagt noget til os, den ene har ikke haft noget som helst, men så har den anden haft noget, grebet det, og ligesom, du ved, det gør det bare nemmere.
Så begge ting kan noget, men hvis du skulle vælge, så ville det være...
Det sjoveste ville være at være en duo. Det nemmeste i forhold til at kunne arbejde og fastholde karrieren i 40 år, det ville klart være single at være alene, fordi ellers så bliver man sindssygt af at repetuere over for hinanden.
Ja.
Men sådan helt i forhold til kun isoleret set, hvad der er sjovest, så ville det nok være at være en duo.
Okay, det er et godt svar. Nu skal du stille spørgsmål videre til næste uges komiker.
Ja.
Det er Niels Forsberg.
Det var jo enormt sødt af Anders Grav at stille spørgsmålet målrettet mig. Men jeg kan også mærke, at jeg føler mig også lidt tarvelig, fordi jeg tænkte, det her er bare et sjovt spørgsmål at stille en komiker. Så det er ikke målrettet specifikt Niels Forsberg. Så det er også lige vigtigt at få den med, at det ikke er sådan, jeg kigger på ham og tænker. Fordi det der mit spørgsmål, det er, om man har lavet en plan B.
Ja.
Og derfor er det vigtigt at understrege, at det er ikke specifikt, at jeg kigger på Niels Forsberg, der sådan, har du en plan B. Det er bare tænkt generelt et sjovt spørgsmål at stille en komiker. Altså, der kan jeg har jo ikke nogen pensionsforsparing, for eksempel.
Mm-hmm.
Og det er heller ikke noget, der er i sigte forløbig. Så planen er jo at blive rig eller dø som 65-årig.
Ja.
Eller 80-årig på scenen eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo sådan, min plan er.
Det er et godt spørgsmål. Lad os se, hvad han siger til det i næste uge.
Ja, og så må du gerne lige understrege, at det ikke var personligt myndet.
Ja, det er ikke til dig, Niels.
Nej.
Generelt.
Ja, jeg spørger ude i lokalet. Du er så den eneste i lokalet. Men altså.
Det allersidste, Niklas, det er, at vi mangler bare at høre, hvad er dit hemmelige talent?
Jamen, altså... Mit skjulte talent er, at hvis vi to spiller bordtennis, for eksempel, eller paddle, så kan jeg skifte hånd undervejs. Og min venstre er lige så god som den højre.
Nå.
Det giver nogle ret store fordele, for nogle gange, så især bordtennis spiller jeg rigtig meget, så kan den godt ligge til min baghånd, eller min forhånd hedder det, og den kan være svær at tage, men så skifter jeg bare hånd, og så smasher jeg med venstre i stedet for.
Er det rigtigt?
Ja, jeg spiller med begge hænder. Det er en kæmpe force at kunne det. Også, jeg spiller også squash nogle gange og sådan noget. Jeg skifter hånd undervejs, så jeg kan smash med begge hænder og sådan save.
Må man godt det?
I paddeltennis må du ikke.
Nej.
I squash og bordtennis må du godt.
Okay, så du gør det simpelthen, du skifter?
Jeg skifter undervejs.
Så du har ingen baghånd? Du har kun to forhænder?
Jo, jeg har også en baghånd. Det har jeg så kun på højre.
Ja.
Men det kan jeg kun på højre. Men jeg kan spille med venstre også.
Okay.
Så jeg kan spille med begge hænder.
Og det er meget sejt.
Ja, det er nemlig lidt sejt at kunne, ikke også?
Er der en, hvor du er lidt bedre end den anden?
Min højre er klart min default, men jeg kan godt skifte og spille med venstre.
Okay.
Men det er ikke der, jeg føler mig mest hjemme med. Jeg kan godt.
Men nu er jeg nødt til at spørge, for du sagde, at du var glad for talenter, men du var også flov over måden, du fandt ud af det på.
Ja.
Hvad er det?
Fordi måden, grunden til, at jeg kan det, er, fordi jeg har højre håndet.
Ja.
Med ånden her med venstre.
Nej. Nej, jeg vidste det bare. Det var sådan noget der.
Og det er så pinligt, men det har bare gjort, at du ved, den basale finmotorik i hånden er så god, og koordineringen er sådan, at jeg kan spille med begge hænder, bogstaveligt talt. På alle måder.
Åh, nej.
Og du kan godt høre, at det er et fedt, skjult talent at kunne med begge hænder, ikke? Men når man så skal fortælle folk, når de spørger, hvorfor kan du det, så tager det lidt en drejning.
Der er du meget ærlig.
Ja.
Hver gang. Må jeg spørge en ting? Hvornår, da du ligesom var i gang med venstre hånd, hvornår tænker du, hey, kan jeg vide, om jeg også kan spille bordtennis med
det,
den her hånd?
Det gør jeg ikke. Det var den anden vej rundt.
Nå, det var den anden vej rundt.
Det var den anden vej rundt. Eller ikke sådan, kan jeg vide, om jeg også kan ordinere med den anden. Nej, det var mere, at jeg begyndte at skifte hånd, uden at tænke over det.
Ah, okay.
Sådan, det var bare naturligt, skiftet jeg hånd, og så begyndte jeg at tænke over sådan, hvorfor kan jeg det? Jeg kan ikke skrive med venstre hånd. Altså, jeg har aldrig kunnet noget med venstre hånd. Hvorfor kan jeg det? Og så gik jeg op, hvad gør jeg? Hvad har jeg? Jeg må have lavet et eller andet, der gør, at jeg kan bruge min venstre.
Ja.
Du ved, jeg må have trænet den på en eller anden måde.
Ja.
Og så gik det op for mig, det kan kun være det. Det kan kun være derfor, jeg kan. Der kan ikke være nogen andre grunde. Det må være den eneste grund til, fordi jeg laver ikke noget andet træning med venstre hånd. Altså, det må være det eneste, der gør, jeg kan. Men det, jeg kan, så...
Og det træner du meget? Eller har gjort det i hvert fald?
Det er an på, hvor god en periode med min kæreste.
Ja. Men, bytter du også hånd i den situation?
Nej. Nej. Og grunden til, at jeg gør det med venstre, det er fordi, at jeg har for dårlig motorik med venstre hånd, til at jeg kan have ordentlig mobilføring med den. Det er kun for...
Nej.
Det er kun for at holde højre hånd. Holder telefonen.
Så du holder telefonen i højre, og den kan du finde at holde med venstre?
Nej,
så
det kan jeg ikke. Det bliver noget råd. Jeg kunne godt se, at jeg havde ret, da jeg sagde, at det er et fedt talent, men det er sørgelig grund til, at jeg kan det.
Ja, men jeg synes også, det er en fed grund. Men det giver mig nogle ubehagelige billeder i hovedet.
Ja, men så hvis vi spiller bordtennis en dag, eller battle, hvis du tillader det.
Jeg har ikke lyst til det. Det vil jeg slet ikke have noget at gøre med dine hænder.
Så kan jeg skifte hånd.
Ja, det er super. Ej, det er smukt. Det er meget, meget smukt talent. Jeg er glad for, at du ikke professionel bordtennisspiller og skal forklare det.
Det har været akavet, ikke?
Hvordan har du lært det? Jamen, nu skal du høre. Kæmpe
dig,
Martin.
Er du ikke glad for at være vikar for Elias lige netop i dag?
Det er rigtig smukt. Jeg får også lyst til at spille bordtennis, kan jeg mærke, men bare ikke med dig.
Jeg er ellers rigtig god til det, skulle jeg ind til at sige.
Niklas, det var simpelthen en fornøjelse.
Tak.
At være vikar, og så også at have dig på besøg.
Du var en pissegod vikar, synes jeg.
Mange tak.
Det var skide hyggeligt.
Og lad os så komme ud herfra. Det får du til at sige.
Der begynder at lugte.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Niels Forsberg er gæst. Jeg hedder Kasper Porsdal og har siddet her i stedet for Elias. Tak fordi du lytter med.